Some Coke Radio.
เสียงใครหัวเราะ
อย่าง
เอ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงใครที่เป็นนอยส
์มันน่าจะเป็นเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนว่าเหมือนแบบสวัสดีตอนนี้เรากำลังจะเรคคอร์ดแล้วนะจ๊ะ
อ๋อ
มันไม่พูดงูมีมูมิบไปเลย
เออเหมือนกระซิบกระซิบอะเราก็ไม่รู้มาจากใคร
น่าจะเป็นเสียงเรคคอร์ดนั่นแหละ
น่ากลัววะ
ว่ามันมาตอนที่มีคนพูดอะ
เอออ่ะโอเคเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะเริ่มกันทั้งแบบนี้แหละสวัสดีนี่คือเสาเสาเราไม่ได้แ
นะพี่โอ้งอน
เดี๋ยวดิเดี๋ยวพี่โอตามมาเราไม่ได
้พี่โอแก้งานอยู่
แบบนี้นานแล้วเห็นไหมพูดซ้อนกันได้ด้วยแย่งพูดกันได้ด้วย
นวัตกรรมโอ้โห
ตอนแรกก็เป็นช่วงรอพี่โอสวัสดีครับนี่คือเสาเสานะครับ EP ที่317นะครับเราอัดกันคืนวันศุกร์ที่17เมษายนนะ2567นะครับซึ่งทิ้งช่วงอเมซ่าพุทธภาโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยพุทธภาพุทธภา
เอาใหม่ไ
หมเอาใหม่สวัสดีครับนี่คือรายการสาวๆนะครับเราพบกันเป็น EP ที่317แล้วเราอัดกันวันศุกร์ที่17พฤษภานะครับ2024สวัสดีครับนี่แอน
17หรือว่า316พี่แอน
17 17
17เหรอ
เฮ้ยเอาเหรอ16อ่ะสวัสดีครับนี่คือสาวๆนะครับเราพบกันวันที่17พฤษภาคม2024นะครับ EP ที่316นะครับสวัสดีครับนี่แอนครับ
น้ำค่ะ
บอสครับ
พลอยค่ะ
โอ้โหขนาดธรรมเนียมนี้ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเนื่องจาก EP นี้เราจะค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับเหมือนได้อัดกันเป็นครั้งแรกเนื่องจากตัวไม่ต่ออายุซูมนะครับตัวไม่ที่เราใช้
มีคำสั่งแล้ว
เออที่เราใช้กันมาหลายปีเนาะเพราะว่าเวลาเราอัดเนี่ยมันจะเรคคอร์ดเก็บไว้ในคลาวด์ของ Zoom เองแล้วก็มันก็จะเก็บตังค์เราปีนึงก็ตก 5,000 อะไรเงี้ยได้ก็คือก็ไม่ได้มีตรงมีตังค์อะไรกันหรอกนะแต่ว่าก็ใช้มาตลอดเพราะว่าชินแล้วก็เป็นแอปที่น้ำใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่ชินจนในที่สุดวันนี้เราก็พอตัวไม่ได้ต่อแล้วตัวก็เทด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องลนหนีตายตอนแรกเห็นตัวบอกว่าให้ใช้ทีมกันเถอะมันอัดง่ายดีเราก็เลยพยายามปล้ำกับทีมอยู่พักใหญ่นะครับจึงได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่จ่ายตังค์ให้ทีมมันจะอัดไม่ได้เราก็เลยต้องหาพึ่ง Google นะครับปัจจุบันนี้เราใช้ Google Meet ซึ่งไม่แน่ใจว่าไอการที่เรากำลังออนเรคคอร์ดอยู่เนี่ยไฟล์มันจะไปเก็บใน Google Drive ของเราซึ่งอันนี้จ่ายตังค์ซื้อมันก็เลยเก็บได้เยอะพอสมควรแล้วไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นไฟล์ที่คุณภาพดีแค่ไหนเมื่อกี้เราได้ทดลองการอัดแล้ว1ครั้ง
ก็เวิร์คอยู่มันลิงก์กับ OneDrive ป่ะเออ Google Meet มันไม่ใช่ไอ้ Microsoft Teams มันลิงก์กับ OneDrive ป่ะ
มันบอกว่าเออไม่รู้เนื่องจากไม่รู้ไงเพราะว่าเมื่อกี้ยังกด
ไม่ได้ให้ OneDrive
อ่ะจริงเหรอก็ไม่ได้บอก
เฮ้ยเราอ่ะเคยจ่ายให้ OneDrive แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่คุ้มเพราะว่าเราอ่ะทำงานอยู่บน Google เยอะมาก
เพราะว่าเราต้องทำงานกับพนักงานไงก็เลยต้องทำงานบนออนไลน์
ถ้าใช้ออฟฟิศ365ใช่ป่ะมันก็ควรจะมี
ใช่ใช่บ่ใช้ออฟฟิศ365
เออนั่นแหละคนที่จะต้องคนที่กดอ่านได้ในทีมนะจะต้องใช้365ใช่คือโบส
นั่นแปลว่า
อันน
ั้นแปลว่าเราใช้ Google Meet ดีกว่าเพราะเราไม่ควรจะพึ่งโบส
ใช่ใช่
มีโบสกันนะมันตัวเลือกนี่ไงที่จ่ายตังค
์เออแล้วอีมีทนี่ง่ายมากเลยอ่ะอย่างเราก็โยนเปิดใน Chrome ใช่ป่ะแล้วก็เข้า meet.google.com แล้วก็กดจอยได้เลยไม่ต้องอะไรเลยง่ายมากอินเทอร์เฟซน่ารัก
หนูอย่าเพิ่งชมหนูรอดูตอนที่มันเอาไฟเสียงออกมาก่อนค่ะหนู
EP นี้ก็จะไม่มีนะครับ
หนูรอก่อนค่ะ
เออๆอ่ะเราจะคุยอะไรกันดีวันนี้มันเป็นช่างเถอะปะ
ไม่ใช่ช่างเถอะ
อันนี้เป็นอะไรอ่ะเล่าสิเล่า
ตอนเดียวๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่โอแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็คุยกันก่อนคือช่วงเนี้ยมันอากาศร้อนอากาศร้อนมาก
ไม่ร้อนแล้วมันเป็นหน้าฝนแล้วคุณอัปเดตหน่อย
ไอ้บ้ายังร้อนอยู่เลย
มันเป็นหน้าฝนที่ร้อน
อืมแล้วก็ปีเนี้ยคือเป็นปีที่เรารู้สึกร้อนมากๆร้อนจนแบบรู้สึกว่าอยู่ในบ้านอ่ะอยู่ไม่ได้เลยอ่ะอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะแบบหมายถึงแบบว่าไม่เปิดแอร์ไม่ได้อะไรคือพึ่งพาลมธรรมชาติอ่ะคืออยู่ไม่ได้เว้ยร้อนแบบข้อพับเปียกอ่ะ
จริงเหรอ
เออจริงๆอันนี้เราก็มาคิดไว้คือไอ้ที่บอกว่าร้อนเนี่ยของน้ำมันอยู่ในอาคารพาณิชย์เนาะตอนนี้กลับมาอยู่ที่ร้านก็คืออาคารพาณิชย์อะมันก็เข้าใจว่ามันเป็นกล่องใช่ไหมแล้วก็มีลมที่เข้ามาทางเดียวก็คือทางหน้าร้าน
อ
ันนี้มันก็ผิดหลักในการที่ว่าจะโฟลว์แหละทีเนี้ยเราก็เลยมานั่งคิดอยู่ว่าเออเนี่ยถ้าคิดว่ามันเป็นบ้านที่เราออกแบบเองได้คิดเองได้มันก็จะมีแนวคิดชนิดหนึ่งที่มันจะทำให้บ้านเย็นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้แอร์ด้วย
โอ้อันนี้ซึ่งแต่จะต้องเริ่มจากนี้ก่อนต้องเริ่มก่อนว่าไอการระบายอากาศในบ้านน่ะมันมี2ไอเดียเนาะมันเรียกว่าactive ventilation กับ passive ventilation เน
าะเฮ้ยวิชาการเลยว่ะอันนี้เราจะเป็นรายการสถาปัตย์ใช่ป่ะจะได้ตั้งใจฟังมา
หรอก็คืออย่างนี้คิดง่ายๆคือ active ก็คือเราต้องลงแรงกับมันถูกไหม
ไม่ได้อยู่นิ่ง
ๆดังนั้นมันอาจจะต้องเป็นแบบเครื่องปรับอากาศหรืออะไรเงี้ยที่ไอเดียง่ายๆคือ active เป็นเครื่องปรับอากาศ passive คือเปิดหน้าต่างอันนี้ไอเดียง่ายๆก่อนนะแต่จริงๆมันจะมีความละเอียดของมันไปอีกหลายแง่แต่ถ้าแบบเบื้องต้นน่ะก็คือ active กับ passive ก่อนมีคนบอกว่าวิธีคิดง่ายๆแบบ active กับ passive ก็คือ active ventilation น่ะคือตู้เย็นส่วน passive ventilation น่ะคือตู้กับข้าวคิดออกไหมตู้เย็นก็คือความฉนวนทำอะไรของมันให้เรียบร้อยแล้วก็ทำข้างในให้มันเย็นไม่ให้อากาศมันออกเข้าออกได้ถูกไห
ม
เพื่อให้เราคงอุณหภูมิข้างในไว
้ประเด็นสำคัญคือต้องอัดไฟลงไปด้วยดิ
ใช่
ใช่
ส่วนแพสซีฟอ่ะก็คือการที่เป็นตู้กับข้าวก็คือมีรูเยอะๆถูกไหมให้อากาศมันถ่ายเทได้โดยที่ยังมีตะแกรงกันมดหนูแมลงอะไรเงี้ย
อ
ันนี้คือไอเดียคร่าวๆของมันอันนี้อธิบายงงไหม
ไม่งง
อธิบายได้ดีมากค่ะ
คราวนี้มันอย่างที่บอกเนาะว่าเวลาทำบ้านเนี่ยมันมีทั้งคนที่มีเงินและคนไม่มีเงินถูกไหมไม่ใช่แค่เงินซื้อของนะเงินจ่ายค่าไฟไม่มีเงินจ่ายค่าไฟยิ่งแบบการลอยตัวของค่า FT อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบบมันเริ่มเห็นความเหลื่อมล้ำไปชัดขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นวิธีคิดง่ายๆคือเราจะทำยังไงกับการทำสิ่งที่เรียกว่า passive ventilation หนึ่งในไอเดียของการทำ tropical architecture เนี่ยนะมันคือการที่เราจะต้องอยู่ยังไงคือเราต้องเข้าใจคอนเท็กซ์อันนี้ว่าเข้าใจบริบทของการอยู่อาศัยเช่นแดดลมฝนสภาพอากาศภูมิประเทศอะไรเงี้ยการขึ้นลงของดวงอาทิตย์อะไรพวกเนี้ยการฝนตกหนักใดๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า topical architecture ประมาณหนึ่ง
ใช่ใช่เวลาเราจะพูดถึง topical architecture หรือ topical style พวกเนี้ยมันคือการรวมกันระหว่างแบบว่าarchitecture technology climatology แล้วก็แบบรวมทั้งวานาด็อกด้วยนะ
ไม่เข้าใจสักอย่างนึงคืออะไรวะ
พื้นฐานของการใช้นวัตกรรมต่างๆมาเพื่อผลักดันให้การออกแบบของมันอยู่แบบ sustainable อ่ะอยู่แบบยั่งยืนถาวรแล้วก็ไม่ต้องอัดแอร์เข้าไปอะไร
น้ำน้ำวานาด็อกเนี่ย
ครับ
อาจจะไม่ใช่นะต้องใช้คำว่า vernacular architecture ป่ะ
เออvernacular
แปลภาษาไทย
vernacular มันคือ
แปลด้วยเนี่ยเราเลยบอกว่าไม่เข้าใจเมื่อกี้มีใครมองใครแม็กอะไรเนี่ยมันต้องเป็นใครเมดป่ะ
ใครเมดเปล่า
climatology
โอเคนี่ไงแปลซะ
นี้สิ่งที่น้ำพูดอ่ะก็คือ vernacular เนี่ยอันนี้ vernacular กับ vernacular เนี่ยคือคนละตัวกัน vernacular เนี่ยคือการเข้าใจแบบเขาเรียกอะไรอ่ะท้องถิ่นน่ะการเข้าใจแบบอย่างที่บอกอ่ะการเข้าใจแบบมาทำท้องถิ่นหรืออื่นๆมันคือ vernacular ถูกไหมมันถ้า vernacular architecture มันคือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นถูกไหมส่วน vernadoc เนี่ยเราเข้าใจคิดว่าย
กตัวอย่าง
ขอยกตัวอย่างได้ปะ
จ
ากที่เราฟังโบสถ์อ่ะอันแรกอ่ะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเช่นเวลาไปดูบ้านทรงไทยที่ผนังบ้านจะต้องสอบเข้าหรือสอบออกแล้วแต
่
อันเนี้ยคือแซมเปิลใช่ป่ะ
ด้วยก็คือการที่เขาเรียนรู้จากวิถีชีวิตของแบบที
่
เขาเผชิญถูก
อัน
นี้คืออันนี้เรายังไม่พูดถึงแบ เขาเจอค่านิยมเช่นแบบเช่นแบบหลังคาต้องเป็นแบบไหน
ประเภท
สไตล์นู่นอย่างนี้อะไรยังไม่พูดนะประเพณีอาจจะก่อนแต่ว่ายังไม่แบบเขาเรียกว่า internal factor เนาะพวกแบบค่านิยมหรือว่าเขาเรียกอะไรอะมาตรฐานของส่วนกลางอะไรเงี้ยที่เข้าไปยุ่งยากอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเวอร์นาดอกมันก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุท้องถิ่นอะไรเงี้ยแบบเทคโนิคมันว่าลักษณะฝีมือช่างในท้องถิ่นอะไรด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
อืมโอเคค่ะ
ประมาณนั้นเราอธิบายงงกว่าไม่ได้พูดนาน
งงนิดนึงแต่เดี๋ยวพอขยายความก็น่าจะเข้าใจขึ้น
เอางี้เดี๋ยวกำลังคิดถึงงานเวอร์นาดอกสักชิ้น
สิ่ง
ขออธิบายอีกคำหนึ่งเมื่อกี้คำว่าเวอร์นาดอกของน้ำอ่ะมันมาจากคำว่าvernacular architecture documentation คือการเขาเรียกแหละการทำข้อมูลอ่ะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นก็คือการกระบวนการเซอร์วีต่างๆอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยจริงๆสถาปัตย์จริงๆสาวเคยพูดเรื่องเวอร์นาดอกรอบหนึ่งนะน่าจะเป็นแบบตอนต้นเลยที
่ตอนต้นๆ
ที่เชิญอาจารย
์สุ
จิตวงสนันไหวอะไรสักอย่างอ่ะ
พี่ตุ๊ก
ประมาณนั้นประมาณนี้คราวนี้เวลาเราพูดถึงว่าคืองี้ต้องเริ่มก่อนว่าจริงๆอ่ะตัวของสถาปัตยกรรมไทยๆอ่ะเราเรียนรู้โดยกระบวนการ2สิ่งเนาะก็คือสิ่งแรกคือเราเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาตัวเองเช่นไปตัดไม้มาครูมาผูกเชือกมาอะไรแบบมาเอาแบบเอาริมไม้อะไรมาเข้าเป็นเรื่องเป็นราวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือการเรียนรู้แบบท้องถิ่นเนาะแต่พอมันมาสู่ยุคแบบกำเนิดสถาปนิกที่มันเป็นแบบเรื่องเป็นราวอะที่ต้องไหมที่มันเป็นแบบองค์ความรู้ทางวิชาแบบตะวันตกอะเราก็จะเอาความรู้ทางตะวันตกเข้ามาผสมด้วยดังนั้นลักษณะของความพิเคราะห์อาร์เคเจอร์มันจึงเป็นการผสมระหว่างภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นและก็ภูมิปัญญาโอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะมันไม่ได้เป็นเหมือนว่า 100% นะที่เหมือนว่าtropical architecture จะต้องมีองค์ความรู้แบบตะวันตกแต่ถ้าแบบดูในภาพรวมของ tropical architecture ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีองค์ความรู้ทางตะวันตกเข้ามาผสมปนเปไปด้วย
ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของปัจจุบันของทุกคนน่ะมันสแตนดาร์ดคือมีความเป็นตะวันตกหมดแล้วเรายังใช้ชีวิตแบบใช้ไฟฟ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความต้องการที่มันกลายเป็นตะวันตกไปแล้วแต่ว่าพื้นฐานแนวคิดของการสร้างบ้านอย่างบ้านใต้ถุนถุงหรือว่าบ้านหลังคาจั่วสูงๆอ่ะไอ้พวกเนี้ยที่มันเป็นแบบการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ผ่านมาจากประสบการณ์คนท้องถิ่นทอปิคอลเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะอยู่ในไทยหรือว่าอยู่ในแถบเส้นสูงๆทอปิคอลมีการกระจายตัวไปตามแนวเขตร้อนน่ะร้อนชื้น
ก็คือตามเส้นสูงสูงไง
ใช่หมดแล้วก็ไม่เหมือนกันคือไม่ได้มีแบบแผนชัดเจนที่ว่าตัวเองต้องเป็นแบบไหนแต่ว่ามันจะมีหลักการออกมาว่าอ่ะมันจะอยู่คล้ายๆเนี้ยแหละ
คือเราว่าอย่างนี้ดีกว่าภาพใหญ่ของการอธิบาย tropical architecture มันหมายถึงว่า building บวกด้วยเขาเรียกอะไรด้วยบริบทเนาะแล้วด้วยสภาพภูมิอากาศบวกกันเนี่ยสักสามก้อนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สร้างสู่สิ่งที่เรียกว่า tropical architecture เนาะส่วนถ้าถามว่า tropical architecture มันจะต้องมีความเป็น vernacular หรือเปล่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้งงไหม
เราไม่งงเพราะว่าตอนที่เราอ่านข้อมูลมาเราแบ่งเป็นสองแบบคือการที่มีเวเนคูล่าอยู่อ่ะมันคือสิ่งที่ชัดเจนแน่นอนผ่านกันทำซ้ำแล้วหลายครั้งที่ทุกคนมองว่าโอเคบ้านใต้ถุนสูงบ้านหลังคาสูงเนี่ยแน่นอนอยู่ได้กับอีกอันนึงก็คือความต้องการของปัจจุบันที่มันมีคำว่าโมเดิร์นอาร์ติเทคเจอร์ไอทอปิคอลอาร์ติเทคเจอร์ด้วยคือคนต้องการบ้านที่แบนๆกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ตอบสนองการใช้งานที่เป็นของชีวิตแบบปัจจุบันอยู่ออกมามันก็เลยแบบมีทั้งแบบที่เป็นแบบโอเคแบบเก่าๆที่เราจะเห็นเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะเป็นบ้านที่รูปลักษณ์อะคล้ายๆบ้านโมเดิร์นทั่วไปแต่ว่ามันจะมีแนวคิดหรือการวางเอลิเมนต์บางอย่างที่มันยังอ้างอิงกันเป็นทอปิคอลอยู่ฮัลโหลพูดไปแล้ว
เรามองอย่างนี้ได้ไหมว่าคนที่ออกแบบคำนี้หรือว่าออกแบบวิชาว่าด้วย tropical architecture ขึ้นมา เขาไม่ได้อยู่ในโลกของ Tropical ดังนั้นเวลาจำกัดความอะอย่างเราเนี่ยเกิดและโตมาในประเทศไทยพูดแบบจอมขวัญดังนั้นเราเลยไม่ค่อยนึกเท่าไหร่ว่าไอ้ที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันเป็น Tropical เหรอแล้วอาคารบางประเภทที่มันเกิดขึ้นมามันงอกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหลักนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเราก็เลยพอจะเริ่มมองออกแล้วว่าอ๋อไอสิ่งที่อยู่กับวิถีเรามาตลอดเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นการออกแบบแบบ typical architecture นี่มาเป็นสถาปกรรมเมืองร้อนหรือว่าสถาปกรรมเขตเส้นศูนย์สูตร
คือเรางี้เรามองงี้นะเรามองงี้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันปัญหาของการออกแบบ architecture สักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทเนาะมันมาเรื่องด้วยความแบบความเป็นแฟชั่นความเป็นสมัยนิยมคุณค่าทางสังคมงบประมาณที่เรามีอะไรเงี้ยเช่นสมมติว่าถ้าเราไปตอบคำถามแบบเช่นการสร้างห้องแถวเนี่ยแน่นอนว่ามันมีห้องแถวที่มันตอบสนองแบบ tropical นะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวใครเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตอบด้วยโจทย์ของความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับการทำ tropical เลยมากเท่าไหร่นักถูกไหมคุณต้องยัดฟังก์ชันให้เต็มอะเช่นเดียวกันกับคอนโดมิเนียมหรืออะไรเงี้ยในสมัยก่อนนะแต่เราเข้าใจว่าในสมัยเนี้ยมันเริ่มมีการจับบางอย่างเริ่มเข้ามาละมาพูดถึงเรื่องtropicalบางอย่างซึ่งถ้าเราไปดูอะอาคารในยุคสัก1980อะไรเงี้ยยาวไปถึงแบบสัก2000ต้นๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นอาคารที่มีการตอบสนองต่อการเติบโตของเมืองที่ค่อนข้างแน่นอันนี้ในเฉพาะในประเทศไทยนะซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูงานในแบบในสิงคโปร์เนี่ยจะพูดอีกแบบหนึ่งเลยแต่เราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีก็ได้นี่ซึ่งทำให้งานส่วนหนึ่งอ่ะในสถาปัตยกรรมในช่วงสัก 30-40 ปีที่ผ่านมาในไทยอ่ะมันค่อนข้างตอบสนองต่อสิ่งที่เรียก tropical architecture น้อยมากๆยิ่งเป็นอาคารในเมืองยิ่งยากไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
่ใช่ตอนที่โบสบอกว่าอาคารถ้าอาคารในเมืองเนี่ยมันตอบสนองต่อการคุ้มทุนการใช้งานอะจริงๆใช่เพราะว่ามันเป็นหลักแรกเนาะที่เราลงทุนสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมองเรื่องการใช้งานเป็นหลักไอ้ส่วนที่เป็นทอปิคอมันเป็นส่วนเสริมที่เป็นหน่วยย่อยเล็กๆที่เราคิดว่ามันจะตามมาด้วยความคิดที่ว่าการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในบ้านหลังนั้นหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นส่วนหลังที่เราจะคิดมาหลังจากที่เราต้องการนู่นต้องการนี่ในบ้านไปแล้วอะ
เราส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่าเราจะเห็นอาคารลักษณะแบบเนี้ยทำเป็นพวกแบบรีสอร์ทโรงแรมมากกว่าเพราะมันอาจจะตอบโจทย์การดีไซน์แบบนั้นด้วยอะแล้วเราก็รู้สึกว่า
คนหนึ่งว่าเราว่ามันเป็นคำมาร์เก็ตติ้งด้วย
เราเห็นด้วยกับนะครับหมายถึงว่า
เดี๋ยวฟังคอยให้จบก่อนดิ
โอเคอ๋อไม่ได้จะพูดอะไรมากเราแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าจะครอบคำว่าอ๋อ tropical architecture อ่ะในแต่ละพื้นที่อ่ะมันก็มี element เหมือนแบบดีไซน์เหมือนจะต่างกันแต่เรารู้สึกว่ามันก็จะมี element บางอย่างที่มันคือคล้ายๆกันน่ะสมมติว่าไปดูตึกที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบนึงที่ไทยก็เป็นอีกแบบนึงข้ามไปศรีลังกาก็เป็นอีกแบบนึงหรือถ้าเกิดว่าไปไกลจนกระทั่งถึงริโอเดจาเนโรอ่ะนั่นก็เป็น tropical architecture เหมือนกันแต่เหมือนแบบไม่เหมือนกับทางฝั่งบ้านเราเลยที่เป็นทางฝั่งเอเชียนั่นแหละหรือถ้าจะข้ามไปดูเหมือนอย่างแบบเอกวาดอร์อย่างเงี้ยที่เขาก็อยู่ตรงเส้นอีควีเตอร์แต่พอดีว่าเขาขึ้นมาอยู่สูงมากแล้วเขาหนาวเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมี element เหล่านี้เท่ากับประเทศที่อยู่ในเหตุร้อนเช่นกันเพราะเขาหนาวเกือบตลอดปี
คืออย่างนี้ถ้าเอา definition มันคิดว่า tropical architecture is the design that focus and respond to the climatic condition of the topic is studying the significant influence that impact architecture in tropical region and develop passive strategy to reason heat gain แปลว่าเป็น tropical architecture จริงๆแล้วหมายถึงว่าการออกแบบที่มุ่งเน้นและตอบสนองต่อเงื่อนไขของสภาพอากาศในเขตร้อนชื้นเน
า
ะเป็นการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลกระทบของอาร์เคเจอร์ของสถาปัตยกรรมต่อในพื้นที่สภาพอากาศแบบภูมิประเทศแบบร้อนแบบร้อนชื้นนี่แหละแล้วก
็
คีย์เวิร์ดคือ and develop passive strategy to resent heat gain และ develop หมายถึงว่าและพัฒนายุทธวิธีวิธีการในการ
ออกแบบ
การแบบ passive อะแบบในการลดความร้อนอะไรประมาณนี
้เดี๋ยวนั้นดีแล้วที่บอสแนะนำคำว่า passive มาตั้งแต่แรก
ใช่แสดงว่าปูมาถูกต้อง
เออดี
เก่งมาก
กูก็ไม่ได้อ่านเลยกูว่าตามน้ำก่อนเลย
แต่ว่าถ้าเกิดถ้าพลอยพูดถึงบาหลีพูดถึงอินโดพูดถึงอะไรอะคือจริงๆแล้วว่าเราก็ย้อนกลับไปที่วานาคูล่านะสุดท้ายแล้วว่ามันก็คือเกี่ยวกับสภาพอากาศเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับ
เป็นพื้นถิ่น
เป็นพื้นถิ่น
เวลาพลอยยกตัวอย่างของรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมแบบบูติกโฮเทลเคพวกเนี้ยส่วนตัวเราคิดว่ามี2ประเด็นคือหนึ่งคือพูดตรงๆคือเขาก็เสิร์ฟ
คนขาวเที่ยว
มันคือการเสิร์ฟคนขาวประมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยการออกแบบให้มันเอ็กโซติกให้มันแบบไม่เหมือนในประเทศแบบในยุโรปอ่ะจึงเป็นมาร์เก็ตติ้งอันหนึ่งที่สำหรับ Tropical Architecture มันทำหน้าที่ของมันในเชิงของรีสอร์ทด้วยเนี่ยซึ่งมันก็ไปผนวกกับการทำในคูล่าที่ไปตอบคำถามของคำว่าเอ็กโซติกมาเช่นในประเทศแบบคนขาวอ่ะอาจจะไม่ได้มีการแบบผูกเงื่อนกับไม้แบบผูกเงื่อนพิรอดกับไม้อะไรเงี้ยคิดออกไห
ม
เข้าจอยแบบงานมีทาบุญนาคหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีการแบบ
เขาจะไม่เห็น
มันไม่เห็นอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นน้อยมากๆดังนั้นมันสำหรับเราอ่ะในแง่ของมันอาจจะไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ tropical architecture มากนะสำหรับเราเพราะสุดท้ายคุณก็ติด AC อ่ะถูกไหมคือคุณดีไซน์บอกว่ามันเป็น tropical architecture แต่เราคิดว่า 70% ของ 60-70% ของสัดส่วนของอาคารที่เป็นรีสอร์ทที่พลอยพูดถึงมันคือการทำ active ventilation นะมันคือห้องแอร์ถูกไหมแต่มือมีพื้นที่ที่คอนฟอนเขาเรียกที่ชนกับพื้นที่ภายนอกบ้างแต่
okay.
ไม่ได
้คือฟีลแบบว่าเขาจะมีส่วนที่โชว์ passive เนี่ยเป็นการโชว์แต่ว่า active อ่ะอันเนี้ยคือเสิร์ฟลูกค้าของจริงเสิร์ฟผู้อยู่อาศัยจริงๆคนที่มาใช้อาคารจริงๆสมมติว่าห้องอาหารวันนี้เปิดหน้าต่างรับลมทะเลได้ลมโฟลได
้
แต่ถ้าวันไหนร้อนจะจัดปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร
์อะไรประมาณนั้นอ๋อแต่ว่าไม่ได้แบบว่าผิดหรือถูกนะแค่บอกว่าเรามองว่าในแง่ของเนี้ยมันก็อาจจะค
่
อนข้างครึ่งๆว่ะเราว่าครึ่งๆมันมีการออกแบบโดยคำนึงถึงเราพิเคราะห์แน่นอนเช่นการออกแบบหลังคาที่แบบสโลปกันฝนได้ถูกไห
ม
การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรืออะไรไปมาประมาณเนี้ยมันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเช่นเดียวกัน
โดยการวางอาคารให้ตามแรงลมเหมือนลม
ใช่
ตะวันออกตะวันตกนั่นนี
่ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นแบบเราคิดว่าน่าจะเป็นเบสิกดีไซน์ของนักเรียนสถาปนิกในยุคปัจจุบันประมาณหนึ่งละประมาณนี้แต่เราว่าการออกแบบแบบเขาเรียกอะไรภายใต้เงื่อนไขของคอนเทกต์เช่นเราออกแบบบ้านโดยที่คำนึงว่าเหมือนพี่แอนเหมือนเราอ่านทวีตพี่แอนเมื่อกี้บอกว่านั่งขี้แล้วต้องมองเห็นต้นเหลืองคาราบาล
เพื่อ
ท
ุ
กอย่างแบบมันก็คือการดีไซน์โดยผ่านแบบเข้าใจบริบทด้วยอะไรเงี้ยโอเคถึงแม้ว่าสุดท้ายอ่านโอยูพี่แอนอะไรมาปลูกทีหลังก็ตามคิดลงไหมแต่มันคือการเข้าใจสิ่งอื่นๆด้วยซึ่งในประเทศตะวันตกมันก็ทำเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่อนข้างยากแต่เราคิดว่าเงื่อนไขเวลาเราพูดถึงtropicalอ่ะมันอาจจะไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นโอเคไอ้เรื่องแดดลมฝนอ่ะคิดว่าคงต้องเข้าใจประมาณนึงแต่การที่ออกแบบโดยเข้าใจความเอ็กซ์ตรีมของประเทศเขตร้อนชื้นเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอันนึงเราคิดว่าอย่างนั้นนะ
อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วว่าแต่ละประเทศมันจะภาพออกมาไม่เหมือนกันอย่างถ้าประเทศที่มันอยู่ในเขตมรสุมจะมีฝนตกชุกและร้อน
อย่างบ้านเราเนี่ย
ซึ่งมันจะต้องมี ก่อนฝนตกเนี่ยมันจะอุณหภูมิสูงมากแล้วก็ชื้นมากใช่ไหมแล้วก็มีฝนหลังฝนก็คือชื้นอยู่ชื้นมากด้วยอะไรเงี้ยแต่อุณหภูมิอาจจะลดลงก็จะทำให้ผลของการรับมือกับสภาพอากาศเนี่ยมันไม่เหมือนกันรวมทั้งแบบว่าแดดที่มากกว่าปกติในบางฤดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะทำให้มันเกิดความร้อนที่เป็นร้อนแห้งขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงที่ทำให้มีผลกับรูปแบบที่ไม่เหมือนกันอีกก็คือวัสดุต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้วัสดุที่มันเป็นแบบสแตนดาร์ดทุกคนก็คือรู้แล้วว่าเราต้องใช้อิฐปูนอะไรเงี้ยมันก็จะหมุนไปทางการออกแบบที่ทำความเข้าใจกับสภาพอากาศแล้วก็ไซส์ที่ตั้งของบ้านเราแทนว่ามันจะต้องหน้าตายยังไง
พอมาถึงตรงนี้แล้วเราไม่แน่ใจว่าคนฟังจะงงหรือเปล่าเพราะว่าเราค่อนข้างคุยกันเรื่องทฤษฎีนะมันยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ถ้าคนที
่
เคยออกแบบหรือว่าเคยผ่านตัวอาคารสถาปัตยกรรมมาเยอะพอจะนึกออกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันคือยังไงบ้างลักษณะของแต่ละที่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ว่าพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าไอ้ที่พูดมามันมีอะไรยังไง
โอเคเรายกตัวอย่างความท้าทายของงานตัวเองละกัน
ใช้ของนี่ว่า
ไม่อันนี้เล่าถึงความผิดพลาดของงานตัวเอง
เรา
ไปออกแบบโรงแรมที่หนึ่งในจังหวัดทางใต
้โอ้โหรู้เลย
ปัญหาของเราก็คือเราอะออกแบบโดยเงื่อนไขของการเข้าใจ topical ประมาณหนึ่งละหมายถึงว่าในแง่แดดลมฝนเนี่ยเราตอบสนองได้แต่สิ่งที่เราไม่ได้คำนึงถึงหมายถึงว่าอาจจะด้วยความไม่รู้อะพูดตรงๆไม่รู้เลยก็คือทางใต้มันชื้นระดับชื้นมากชื้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาที่คนมันอยู่ในห้องไงเขาก็จะเปิดแอร์ใช่ไหมคิดออกไหมพอเปิดแอร์ปั๊บแอร์มันก็จะดูดความชื้นของมันไปบ้านถูกไห
ม
แต่เวลาเขาปิดแอร์ปั๊บเนี่ยเขาเปิดหน้าต่างปั๊บเนี่ยความชื้นมันมาสะสมในห้องเว้ยแล้วมันทำให้ความเย็นของผนังกับความเย็นของอากาศข้างในอ่ะมันไม่เท่ากัน
เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ปรากฏการณ์ตอนที่เราอยู่ในห้องแอร์ใช่ป่ะแล้วก็ควบคุมความชื้นทุกอย่างอยู่ในห้องแลบเสร็จปั๊บพอปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างทันทีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอากาศ
ผนังเป็นน้ำตกเลยเว้ย
ยังไง
คือด้วยความที่ในห้อง
เกิดการควบแน
่
น
ใช่คือด้วยความที่ในห้องเราใช้สีที่มันแบบสีที่มันไม่เกาะเขาเรียกอะไรสีที่มันไม่ได้แบบดูดซับน้ำพี่ดอกแม่พอเราปั้นป้องกันความชื้น
ก็คือสีที่เป็นแผ่นๆไปเลยมันไม่ระบายเหงื่อใช่ไหม
ใช่ปัญหาคือต่อให้เราทำอย่างนั้นนะผนังมันก็ยังเก็บความชื้นอยู่ดีพี่ดอกแม
่
ทอง
แล้วคำเนี้ยอุณหภูมิมันต่างกันอ่ะมันพอให้เวลาปิดแอร์เนี่ยไม่ว่าจะทำความสะอาดปั๊บเมื่อไหร่หรือแอร์มันเย็นอุณหภูมิภายนอกภายในไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเชี่ยผนังเป็นน้ำตกเลยเว้ย
คือมันจะคายน้ำออกมาเหมือนแก้วน้ำที่เราใส่น้ำเย็นมาอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่ใช่วิธีตอนนี้วิธีแก้คือต้องมีเหมือนคล้ายๆเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมถ้าเหมือนเป็นเครื่องฟอกอากาศไอโรงแรมนั้นนะต้องมีเครื่องดูดความชื้นในห้องเว้ยแล้วแบบเครื่องดูดความชื้นเนี่ยทำงานได้แค่วันเดียวก็คือน้ำเต็มเครื่องแล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขจริงๆเราก็คุยกับโอนเนอร์เขาบอกว่าที่บ้านโอนเนอร์ก็เป็นแต่พอมันเป็นอาคารแบบที่มันเป็นแบบอาคารสาธารณะเนี่ยปัญหาคือมัน highly maintenance ประมาณนึงหมายถึงว่าเขาอะจะต้องแบบให้คนไปเปลี่ยนน้ำไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็ค่อนข้างมีปัญหาแต่ก็แก้ยากวิธีแก้อาจจะต้องแบบทำผนังให้มันหนาขึ้นเพิ่มแก๊ประหว่างผนังด้วยกันอะไรเงี้ยหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือทาสีให้ผนังหายใจได้อะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างอันเนี้ยคือการที่เราอะประมาทความชื้นของภาคใต้เกินไปเพราะว่าเราก็คือมาจากภาคเหนือเนาะมันไม่ได้มีความชื้นประมาณนี้พาร์ทเนอร์เราอะก็เป็นคนอีสานซึ่งเขาอะก็ไม่ได้เก็ตคิดตรงไหมมันไม่เจอคอนดิชันความชื้นระดับนี้หรือว่าต่อให้แบบคุณไปอยู่ในแบบเช่นแบบหัวหินหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความชื้นประมาณนี้แต่พอคุณไปอยู่ในพื้นที่มันทางใต้มากๆมันมีอีกหนึ่งคอนดิชันคือพวกเนี้ยซึ่งเราแบบแล้วยิ่งเป็นเมืองแบบติดชายทะเลเนี่ยโอ้โหมันก็ค่อนข้างแบ เออก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนคือโคเนอร์เขาไม่ได้เบรฟนะคือเขาก็เข้าใจเงื่อนไขบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็หมายถึงว่าในแง่ของการเป็นธรรมนิกมันก็จะเฟลนิดนึงเพราะว่าเราเหมือนว่าเราแบบเชี่ยกูแบบศึกษาไม่ละเอียดมากพออะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้อันนี้เล่าให้เห็นว่าเวลาที่เราออกแบบโดยที่ไม่ได้ถึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของท้องที่น่ะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้คราวนี้อีกเคสสตาร์ดี้หนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันสักเซสนี่อันนี้ใช้ของมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเป็นบ้านอยู่ที่เชียงรายบ้านหลังเล็กๆ เป็นบ้านไม้โบราณละพี่แอนน่าจะจำได้ที่พี่แอนบอกว่าไปดูว่าโมเดลมึงก็ตักสวยดีนะแต่มึงทำพรีเซนเทชันกากบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยข้อดีของมันก็คือเราไปเพิ่มฉานให้เรามีโมเดลอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวเราสวิตช์กล้องให้ดูสวิตช์กล้องยังไงวะ
อ่ะเศร้านะ
ข้างบนเล่าสูตรอย่าหยุด
ฝั่งที่อยู่
กว่าจะเห็นน้องมด
เก่งมาก
อันนี้เห็นไหมอันนี้คือลักษณะคือบ้านอ่ะมันมีการยกหลังคาที่สูงถ้าเกิดส่องดีๆพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นที่มีหลังคาโปร่งมากๆอากาศความคือบ้านหลังเนี้ยไม่ร้อนเลยเว้ย
ใช่มันคือ
เพราะว่าอากาศอ่ะมันเป็นหน่วงในบริเวณตรงนี้เดี๋ยวยกโมเดลลงมาดีกว่า
ตรงกลางบ้าน
นี่บอสกำลังหยิบโมเดลนะครับที่ทำจากไม้บ
อสก็คือ
บอสระวังเห็นน้องนะ
มันคือหลังคาจั่วใช่ไหมบอสจั่ว
ใช่คราวนี้ความเจ๋งของมันก็คือในพื้นที่ที่เป็นห้องช่องอากาศอะเราไปติดหลังคาตรงนี้ด้วยไปติดหน้าต่างแถวๆนี้ด้วยเพื่อให้มัน
เพื่อความระบาย
เวลาอากาศมันหน่วงเนี่ย
ช่องลมช่องลม
อากาศหน่วงนี่ปั๊บลมที่มาจากแถวๆเนี้ยมันก็จะ
อธิบายเป็นเสียงด้วยสิว่าอย่าบอกว่าแถวนี้แถวนี
้อธิบายยังดีวะ
ทางใต้หน้าต่างช่องเปิดทางผนัง
พูดซ้อนกันได้ดีจริง
ๆนะ
พอยพามา
พอยอธิบายแป๊บหนึ่งนะโอ้เฮียโอ้หลังไปแล้วเดี๋ยวค่อยซ่อมแล้วกันหน้าต่างไป
อยู่ก็ถึงหน้าต่างหลุด
คือนี้มันบ้านนี้พิเศษในการตอบสนองต่อคัพปี้ข้อสองเรื่องคือหนึ่งคือหลังคาสูงสองคือมีหน้าต่างในจุดที่ควรจะมี
คุณผู้ฟังคะนึกภาพตามเรานะคะกล่องสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ดึงตรงกลางขึ้นมาปุ๊บเป็นหลังคาใช่ไหมทีเนี้ยพอเวลาอากาศร้อนอ่ะมันมากระจุกตัวรวมกันอ่ะมันก็จะลอยขึ้นสู่ที่สูงแล้วมันก็จะไปอึดอัดกันอยู่ตรงหลังคาสิ่งที่บอสทำก็คือบอสอ่ะเพิ่มช่องหน้าต่างที่เป็นช่องระบายลมตรงบริเวณที่อากาศมันเข้าไปอึดอัดอุดอิดกันอยู่เพื่อให้มันได้ระบายออกมาได้เนื่องจากเวลาลมพัดเข้ามาค่ะลมมันจะพัดเข้ามาตรงข้างๆบ้านน่ะแล้วมันก็จะเข้าไปตามช่องลมแล้วก็ดันเอาอากาศที่มันอึดอัดเนี้ยออกไปซึ่งก็ตรงกับที่บอสอธิบายก่อนหน้านี้เป็นการระบายอากาศแบบพาสซีฟนั่นเอง
ถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องก็คือบ้านหลังเนี้ยมันมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกแหละชานเนาะที่มีหลังคาคุม
มันสร้างเชดดิ้งให้กับผนัง
ข้อดีของมันนะคือสองข้อเอ้ยมีสองข้อก็คือหนึ่งคือมันสร้างเชดดิ้งมหาศาลสองคือมันเป็นพื้นที่พอเราไปหน้างานจริงๆอ่ะเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าใช้เยอะที่สุดคือเขามานอนกิ้งกิ้งกิ้งแถวเนี้ย
โ
อ้มีชิงช้ามีแบบดัมเบลอะไรเงี้ยมานั่งอยู่ขอบบ่อแล้วก็แบบออกกำลังกายนั่งพื้นที่ตรงเนี้ยแทบจะแบบทั้งวันเลยอ่ะ
ก็คือเป็นเฉลียง
มันคือ
ไม่ใช่เฉลียงนี่มันเป็นชานที่มีหลังคาคุมก็เป็นระเบียงเงี้ยเหรอ
เป็นระเบียงที่มีหลังคาคุมซึ่งถ้าพี่แอนสังเกตดีๆความสูงมันค่อนข้างต่ำนะ
ความต่ำ
เพราะว่าคนมันอาจจะอยู่สักเท่าเนี้ย
ก็คือเป็นแบบ
ให้เฉดยิ่งมัน
พอเปิดจะต่ำก็ระดับยืนได้ปะ
ระดับคานตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักสองเมตรหรือเมตร85
ตรงนี้คนเดินเข้าไปอ่ะถึงแบบเลยหัวไปนิดเดียวแล้วกันไอ้ตรงระเบียงที่ยื่นออกไปข้างบ้านแล้วมีราคาคลุมอย่างที่บอสกำลังขายของอยู
่อันนี้เห็นคนนี้ไหม
ไม่เห็นบอสคนฟังไม่เห็น
ไม่เห็นให้พี่แอนอธิบาย
ก็คือมีคนนั่งเอางี้ถ้าใครที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นอะหรือว่าดูซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีชานที่ยื่นไปข้างบ้านแล้วเขาชอบไปนั่งห้อยขากันตรงนั้นแล้วกินแตงโมเวลาหน้าร้อนแล้วก็เหงื่อออกนั้น
นะประมาณนี้ก็เป็นเคส2เคสตันที่
ไม่ได้คิดถึงแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอ่ะชา
แล้วแต่สื่อที่คุณเสพครับ
โอ
้แล้วก็กลับไปบ้านเก่าใช่ไหม
เออแล้วก็มีคุณตาอยู่ในบ้าน
แย่ว่ะ
ประมาณนี้อันนี้เป็นสองเคสสตาร์ดี้ที่อธิบายถึงเรื่องของ topical texture
ไม่แต่เราเข้าใจเคสแรกที่โบ๊ทบอกว่าเคสแรกที่มันมีปัญหาทำไมมีเสียงกลับเข้ามาคือเราอะคิดว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นอาคารที่แบบว่าฟังก์ชันของมันอะมันไม่ใช่การอยู่แบบอินดิวิดวลของคนอะมันคือโรงแรมใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบมันจะมีสแตนดาร์ดของการใช้พื้นที่นี้อยู่แล้วว่าคนจะใช้ยังไงมันต้องเป็นสแตนดาร์ดกว้างๆด้วยนะว่าพื้นที่นี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่จัดงานเลี้ยงได้ทำอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีข้อจำกัดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าเรื่องความชื้นอะเราก็ว่าเป็นโจทย์ที่ยากอยู่เหมือนกันคือเราความชื้นอะมันป้องกันไม่ได้ คือมันจะเกิดกับสภาพอากาศใช่ไหมตราบใดที่มีอากาศมันคือมีแต่ว่าเราอะสามารถแบบต้องเป็นการออกแบบ topical แบบที่ปรับตัวให้เข้ากับมันคือยอมรับความชื้นขึ้นมาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอย่างที่โบ๊ทพูดนะมันก็จะมีเรื่องของวัสดุกับเรื่องการออกแบบนิดหน่อยแต่ว่าเราว่าจริงๆถ้าการออกแบบวิธีแก้ของมันก็คือทำให้มันมีลมโฟก็คือมีการให้กระจายความชื้นซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะต้องการห้องนี้มันอาจจะมีคนใช้50คนซึ่ง50คนในที่ที่เดียวแม่งร้อนเว้ยมันก็เลยต้องเปิดแอร์ยังไงเราก็คิดว่าอาจจะมีความชื้นอยู่ดีเราอ่ะคือบ้านปู่เราเป็นบ้านสวนใช่ไหมเวลาที่มันแบบบ้านสวนที่แบบรอบบ้านอ่ะมีการเทปูนแค่แบบประมาณเมตรหนึ่งสำหรับรอบบ้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพื้นดินหมดเลยอ่ะเวลาช่วงก่อนฝนตกหลังฝนตกก็ชื้นเยอะเหมือนกันคือชื้นแบบรู้สึกเลยนะเข้าใจป่ะว่ามันเหมือนมีไอขึ้นมาจากดินเวลาที่ฝนตกอ่ะเพราะว่าอย่างหน้าร้อนนะคะความร้อนอ่ะแดดมันส่องดินใช่ไหมความละอุอ่ะมันอยู่ในดินอยู่แล้วทีเนี้ยพอฝนมันตกปุ๊บอ่ะมันเรารู้สึกว่ามันระเหยเป็นไอขึ้นมาเลยนะเราตอนเด็กๆเราจะได้กลิ่นหญ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบ้านปู่ไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่เป็นบ้านปูนนะคะก็คือเขาก็ใช้วิธีแบบยกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ไอตัวหน้าต่างที่ติดขอบที่ใกล้ดินน่ะก็คือสูงก็แต่ว่าความชื้นของภาคกลางกับภาคใต้อาจจะต่างกันมากเขาอาจจะแบบวันหนึ่งชื้น12ชั่วโมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความชื้นที่เยอะนะส่วนบ้านอันนั้นของโบนะจริงๆอ่ะมันเหมือนบ้านแบบถ้ามองถอดแบบนะคือมันคือบ้านเหมือนบ้านทรงไทยปกติแต่ว่ามันใส่เอลิเมนต์หลายๆอย่างที่มันแบบดูเป็นปัจจุบันดูเป็นแบบสมัยนี้เข้าไปใช่ไหมล่ะอย่างเรื่องบอกว่าหลังคาจั่วสูงที่หน่วงความร้อนขึ้นไปข้างบนอย่างบ้านของฝั่งถ้าเป็นบ้านจั่วสูงของทั้งแถบบ้านเราก็มีก็จะมีการตรงหน้าจั่วก็จะมีการเจาะช่องลมให้ลมที่มันหน่วงด้านใต้จั่วค่ะมันออกไปแล้วก็ไออย่างที่หลังคาที่เทลงมาที่สร้างเชดดิ้งขึ้นมาเยอะๆก็คือมันก็จะลักษณะเหมือนสิมของเราเหมือนกันที่หลังคาจะเทลงมาจนเกือบถึงพื้นเลยหนึ่งก็คือการลมการฝนสองก็คือสร้างเงาให้กับผนังเพราะว่ากว่าที่แดดเนี่ยจะมาถึงหลังคาแล้วจะมาถึงผนังเนี่ยก็คือต้องผ่านสองชั้นก็ทำให้ตัวบ้านไม่ร้อน
จะบอกว่าที่บอสทำมามันก็คือบ้านไทยนี่แหละ
ถูกแต่ว่าไอเดียมันคือบ้านการเข้าใจบริบทแบบบ้านไทยอะไรเงี้ยประมาณหนึ่ง
ใช่
โอเค
แต่เราชอบบ้านหลังนั้นผม
ในบ้านไทยมันก็มีอิเลเมนต์ย่อยๆอื่นๆอีกเช่นแบบลักษณะของชานการอยู่อาศัยเป็นครัวเรือนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อย่อยๆของมันอีกเนาะเมื่อกี้นะรู้ตัวเอง
ไม่ใช่คือเราจะชมว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านที่เราชอบที่สุดของงานโบ๊ทเหมือนกัน
จริ
งคือกูพยายามไปขอร้องลูกค้าพอไปถ่ายรูปลูกค้าบอกว่าขี้เกียจเก็บบ้านเขาก็เลยไม่ยอมให้ถ่ายรูปสักที
คือเรารู้สึกว่าแม่งคือมันต้องลูกค้าอย่างนี้ด้วยลูกค้าที่ฝั่งอ่ะเราแบบบ้านมันเลยตีโจทย์แตกหมดเลยอ่ะเลยสวยแล้วเราอ่ะคิดว่ามันสวยแบบสวยแบบเหมือนเข้าใจว่าเหมือนอาหารที่รสชาติพอดีอ
่
ะ
ธรรมดาก็กูทำไหม
อย่า
ให้มันมีการถ่อมตนกันบ้าง
โหดอุตริแล้วนะเนี่ย
อุตริคราวนี้เราว่า definition หรือว่าคำอธิบายกรณีตัวอย่างพอจะเห็นภาพไหมหรือว่าเราต้องขยายอะไรเพิ่มเติมไหม
เห็นภาพแล้วก็เห็นภาพตั้งแต่
ไม่งั้นเราจะยกตัวอย่างให้แบบสัก 3-4 architect อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนไปเสิร์ชตาม
ยังไงบ้าง
คนแรกที่เราอยากให้ไปเสิร์ชชื่อว่าเจฟฟรีย์บาว่าคนนี้น่าจะเคยพูดบ่อยมากๆ
และเราชอบงานเขามาก
ลองไปเสิร์ชว่าเจฟฟรีย์บาว่า
ทำไงครับ
ไปเสิร์ชตามครับเจฟฟรีย์บาว่าเจฟฟรีย์บาว่าเป็นสถาปนิกคนศรีลังกาครับแต่เราเข้าใจว่าเจฟฟรีย์บาว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบเติบโตมากับความเป็นอีลีทประมาณนึง
บ้านรวย
ดังนั้น
เ
นี่ย
เหมือนเคยเล่าประวัติแกไปพักหนึ่งแล้วมะ
เหมือนบาว่าเราจะไม่ผิดบาว่าน่าจะจบแบบจบที่อังกฤษนะเข้าใจว่าแบบตามแบบเศรษฐีอินเดียหรือแบบเศรษฐีแบบแถวๆนั้นนะกาลกาต้าอะไรพวกน
ี้ศรีลังกา
ใช่เศรษฐีพวกนั้นนะก็คือจะไปอังกฤษแถวๆนั้นอะไรอย่างบาว่าเนี่ยค่อนข้างตีโจทย์ของความเป็น tropicalความเป็นเวเนซุเอล่าแล้วก็ความเป็นแบบเวสเทิร์นได้แบบค่อนข้างดีมากๆแบบสวยมากๆงานบาว่านี้แบบยังมีแพลนว่าจะไปทัวร์หมายถึงว่าไปดูด้วยตัวเองเขาแบบมีพวกงานโรงแรมงานบ้านอะไรของเขาอะเชื่อแต่ค่าทัวร์แม่งแพงสัตว์ต้องแบบถึงเงินสัก 70,000 80,000 เพื่อไปเที่ยวศรีลังกาเพื่อไปดูงานบาว่าบาชิบหายก็
แล้วเราสำหรับเรารู้สึกว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่แบบอิทธิพลงานเขาว่าอยู่ในทุกที่เลยเว้ยก็เหมือนตอนที่เราเคยเล่าและเคยคุยกันเกี่ยวกับประมาณเนี้ยนั่นแหละแล้วก็เคยแนะนำผลงานของคุณเขาไปแล้วเรียบร้อยนั่นแหละอยากให้ไปดูแต่อันไหนที่โบคิดว่าเหมือนแบบต้องไป
มันมีหลายงานของบาว่านะแต่เราอ่ะชอบงานหนึ่งชื่อว่าน่าจะเป็นโรงแรมนะชื่อว่ารูนูกันก้า L U N U แล้วก็ G A N T A ลองเสิร์ชดูค่อนข้างแบบมีคอร์ดมีต้นไม้มีทางเดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีช่องเปิดที่ค่อนข้างคอมพลีทประมาณหนึ่ง
อธิบายความดีที่เกี่ยวกับ EP นี้ด้วยว่ามันดียังไง
หมายถึงว่า EP นี้หรือว่า
หมายถึงความดีงามที่มันเกี่ยวกับ Tropical ทำไมถึงเด่นทำไมถึงดีการอยู่กับสภาพภูมิอากาศเนี่ยคือยังไง
คืออย่างนี้เราคิดว่าอย่างเคสกรณีเลวร้ายที่เราเล่าให้ฟังเนาะคือถ้าเราไม่เข้าใจ Tropical เนี่ยปัญหาหนึ่งคือมันจะตามมาด้วยปัญหาอื่นของการออกแบบที่ไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมเช่นทำหลังคาผืนใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยคิดออกไห
ม
แล้วแบบเวลาเจอพายุทีก็ไปทางโครงหรือทำบ้านที่โอ้ร้อนชิบหายเลยอยู่ก็ร้อนต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาหรือแบบไม่เข้าใจแบบพื้นที่บริบทฝนตกน้ำท่วมเงี้ยคิดออกไหมมันก็หลายอย่างอ่ะคือคุณไม่เข้าใจแบบเข้าใจบริบทของสภาพอะสภาวะความเป็นท็อปิคอลอะคิดออกไห
ม
รวมทั้งมันจะทำให้
เราพ่อย
รวมทั้งมันจะ
เอาคุณน้ำก่อนค่ะ
รวมทั้งมันจะทำให้วัสดุอะอายุสั้นลงด้วยหมายถึงว่าบ้านของคุณก็อายุสั้นลงไปมันก็ไฮเมนเทนแนนซ์นั่นแหละ
แล้วคุณก็จะอยู่บ้านอย่างไม่มีความสุขเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านทรงสแกนดิเนเวียนในสภาพภูมิอากาศแบบเราคุณจะเจอคราบผนังที่ขึ้นเป็นคราบตะไคร่
หรือว่าบดร้อน
คุณจะไม่มีความสุขแล้วคุณก็จะไม่แฮปปี้นั่นแหละย้อนกลับไปที่ศรีลังกานิดนึงเรารู้สึกว่าศรีลังกาเขาค่อนข้างเข้าใจการอยู่กับธรรมชาติหมายถึงแบบตึกรามบ้านช่องต่างๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานของคุณบาว่าเลยก็ตามแต่อย่างต้นมงต้นไม้อย่างเงี้ยคือเขาก็จะปล่อยความเป็นต้นไม้ครึ้มของเขาโดยที่เขาก็จะสร้างบ้านอย่างไรให้ไม่ต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งอ่ะเก็ตฟิลป่ะคือหรือว่ารากมันจะชอนชัยไปตรงไหนเขาก็จะปล่อยให้มันแบบ อยู่ของมันไปสวยๆแบบนั้นอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือเราสังเกตจากเหมือนแบบหลายๆตึกในตัวเมืองโคลัมโบค่ะมันจะเป็นแบบสไตล์ประมาณนี้แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลของแบบยุโรปมาเยอะมากเลยนะเช่นเหมือนแบบมันจะมีดัชฮอสพิทอลอย่างเงี้ยที่เป็นโรงพยาบาลของคนดัชมาก่อนแต่เขาก็สร้างและมีเอลิเมนต์ของความเป็นพื้นถิ่นเข้ามาด้วยแล้วก็คำนึงถึงอากาศประมาณนี้นั่นแหละ
เราว่าคิดว่าส่วนหนึ่งของคุณูปการของบาว่าเนี่ยคือการที่เขาเอาไอเดียแบบอย่างที่พลอยบอกอะแบบไอเดียแบบตะวันตกเนาะเพราะเขาโตมากับการเป็นอนานิคมอะเมืองอนานิคมอะแล้วเขาเข้าใจสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอะเขาเอามันผสมกันแบบค่อนข้างน่าสนใจอะไรเงี้ย
คือเรากำลังดูงานหนึ่งของเขาซึ่งถ้าดูภาพแล้วอะอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็น topical เท่าไหร่แต่ถ้ามาดูความเข้าใจรายละเอียดอะโคตร topical เลยชื่อAlfred House Officeซึ่งจริงๆมันธรรมดามากเลยนะถ้าดูรูปแล้วจะรู้สึกว่ากระบาลธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นออร์นาเมนต์หลายๆอย่างหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าวิธีการที่เขาเปิดให้ลมเข้ามาหรือการเลือกใช้ผนังจะพบว่าเขานำลมเข้ามาในอาคารเราเลยรู้สึกว่าโอเคเขาคือเราว่างานเขามีเสน่ห์นะกำลังนั่งดูอยู่ไม่เคยดูรูปงานเขาเก่าๆเยอะมากงานเขาจะอยู่ปี1900ปลาย
คราวนี้เช่นเดียวกันเราว่าพอบาว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าบาว่าเป็นแบบออริจินอลนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีผลกระทบต่ออาร์คิเทคเจอร์แบบในโซนทรอปิคอลในพื้นที่แบบเอเชียใต้หรือว่าเซาท์อีสเอเชียอยู่ประมาณหนึ่งเนาะเราลองชิปมาดูงานอย่างสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับเป็นอาคารแบบช็อปเฮาส์มาก่อนเนาะสิ่งที่สิงคโปร์มีก็คือทางเดินที่มันอยู่หน้าช็อปเฮาส์อ่ะจริงๆในภูเก็ตอะไรเงี้ยก็มีนะแต่เราไม่แน่ใจว่าอีทางเดินเนี่ยมันมาจากในตะวันในสเปนโปรตุเกสหรือฮอลันดาด้วยหรือเปล่าฮอลันดาอาจจะไม่มีแต่อาจจะแบบไปคิดถึงแบบประเทศแบบพื้นที่เช่นแบบมาลากาอะไรเงี้ยมาลากาเป็นที่ทางตอนใต้ของสเปนอะไรเงี้ยหรือโปรตุเกสแบบปอร์โตอะไรเงี้ยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีทางเดินแบบเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ลองจินตนาการแบบห้องแถวแบบภูเก็ตอะเมืองเก่าที่มันจะมีทางเดินอยู่กว้างสัก2เมตรเป็น50
Google ดูอันนี้ก็ได้ค่ะโรงแรมราฟเฟลที่สิงคโปร์
พื้นที่พวกเนี้ยก็คือเกิดพื้นที่หนึ่งแบบที่ตอบสนองหรือว่าออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตแบบพื้นที่ที่มันเป็นท็อปิคอลอ่ะคือกูจะไม่เดินตากฝนนะแต่กูจะเดินอยู่ภายใต้หลังคาแต่หลังคาที่มันอยู่ภายใต้ทางหลังคาที่มีทางเดินอยู่ข้างล่างที่เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยอะไรเงี้ย
อารมณ์เหมือนทางเท้าบ้านเรานะแต่ว่ามีหลังคาคุมแล้ว
แต่มีชั้นสองเขามาคุม
ใช่อย่างบ้านเราก็มีแค่กันสาดแล้วก็มีน้ำขี้นกหล่นลงมาใส่หัว
ใช่
แต่ของเขานี่คือทางเท้าเนี่ยมันจะมุดเข้ามาในตึกเลยแล้วกันให้มองอย่างนั้นแล้วตัวตึกเนี่ยไปถึงยื่นไปถึงถนนนะ
ใช่คราวนี้ก็คือสิงคโปร์มันก็จะมีรากประมาณนี้เนาะแต่เข้าใจว่ามันคือมีความแบบพัฒนาตึกแถวในยุคประมาณนี้แต่คราวนี้เราเข้าใจว่าในยุค90อะไรเงี้ยสิงคโปร์จะเริ่มมีtropical architecture tropical architecture ที่มันออกแบบ tropical ที่แบบเก่งๆขึ้นแบบเยอะมากมายซึ่งพยายามหาอยู่ว่าชื่ออะไรเราจำไม่ได้อะอาคารเขาเป็นบ้านเว้ยแล้วข้างบนอ่ะจะมีแบบเป็น double roof ขึ้นมาแต่เป็น double roof ที่เป็นระแนง
ระแนง
เยอะๆ
อยู่ตะกี้เราเมนชั่นนอกเรื่องเลยนะเราเมนชั่นถึง Raffle Hotel ใช่ไหมทุกคนคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์อ่ะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันคือสิงคโปร์สลิมใช่ไหมเนี่ย Raffle Hotel อ่ะมันมีบาร์อันนึงเป็นบาร์ที่เขาบอกว่ามันเป็นต้นตำรับของสิงคโปร์สลิมชื่อว่าลองบาร์ทุกคนไปลองชิมกันได้ต้นกำเนิดของลองบาร์มันก็คือ เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงอ่ะไม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะก็จะดื่มได้แต่แบบน้ำส้มน้ำส้มจุ๊บๆติ๊บอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยก็คือเหมือนบาร์แห่งเนี้ยเขาเคลมว่าเป็นบาร์แห่งแรกที่เสิร์ฟสิ่งที่เรียกว่าสิงคโปร์สลิงอย่างเงี้ยให้กับคุณสุภาพสตรีเพื่อที่จะสามารถเอนจอยกับการดื่มแอลกอฮอล์ได้พอคนหนึ่งสั่งคนต่อไปก็ลองสั่งบ้างแล้วก็สั่งกันไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นเมนูลับฉบับคนสิงคโปร์แล้วก็เลยทำให้เมนูเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนั่นเองนะจ๊ะก็ใครไปสิงคโปร์ลองไปได้ค่ะเขามีเหมือนแบบแจกเป็นเวลาเราไปตามแบบค็อกเทลบาร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะมีขนมจุ๊บจิ๊บให้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาก็มีแจกเป็นขวดใส่ถุงน่ารักน่ารักไว้ให้ด้วยประมาณนั้นนั่นแหละจ้ะทุกคนไปลองได้นะคะนำอี
หาไม่เจอเอาเป็นว่าในงานสิงคโปร์ในช่วงแบบ90-2000ต้นมันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า sustainable design เข้ามาเนาะแล้วก็มีเรื่องพับพิคอลเข้ามาเนี่ยดังนั้นเนี่ยงานบ้านในสิงคโปร์ในยุค90-2000ต้นเนี่ยเป็นงานบ้านที่น่าสนใจมากๆในการออกแบบที่เข้าใจสภาพภูมิอากาศที่ดีมากๆไม่ว่าการทำแบบดับเบิลรูฟการทำแบบดับเบิลสกรีนหมายถึงว่าดับเบิลฟาซาดเนาะเวลาบอกดับเบิลอ่ะคือการเบิ้ลสิ่งนั้นนะขึ้นมา2อันเช่นมีหลังคาอยู่แล้วแต่กูก็ใส่หลังคาเพิ่มเข้าไปเพื่อให้พื้นที่หลังคา A ลดพื้นที่ที่จะโดนลดหมายว่าเพื่อให้หลังคาที่อยู่ข้างนอกอ่ะเป็นตัวกรองแสงก่อนมาถึงหลังคาที่อยู่ข้างในที่ติดอยู่กับพื้นที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนั้นเช่นเดียวกับเนาะพวกวอลลูปไอพวกดับเบิลวอลทั้งหลายคราวนี้อีกหนึ่งผลงานที่เราแนะนำอีกคนละกันชื่อว่าสตูดิโอมุมไบไปฝั่งอินเดียนิดหนึ่งลองดูสตูดิโอมุมไบมีบ้านหลังหนึ่งแล้วว่ามีความเป็นท็อปิคอลสูงและเข้าใจเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยค่อนข้างดีมากๆไปเซิร์ชดูได้นะครับสตูดิโอมุมไบโยนให้
มันยังไงเล่าดิ
มันก็เป็นบ้านที่มีความเป็นโมเดิร์นสูงแต่ด้วยลักษณะของช่องเปิดการถ่ายทีอากาศอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างเข้าใจของสิ่งแวดล้อมของการแบบอากาศมาทางซ้ายทางขวาการให้อากาศมันพาสซีฟแบบนั่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆได้ตลอดทั้งวันอะไรอย่างนี้ครับการดีไซน์สเปซต่างๆการมีหลังคาเข้ามารับการแบบฝนที่สาดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน่าสนใจในเชิงของสตูดิโอมุมไบ
อธิบายให้เป็นเห็นโดยรูปธรรมก็คือตัวอาคารน่ะมันไม่ได้แบบจะต้องหลังคาจะต้องใช้วัสดุพื้นถิ่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวมันอ่ะเป็นอาคารที่หน้าตาโมเดิร์นเลยเป็นเหลี่ยมๆกล่องๆเลยใช่หลังเดียวกันปะวะเสร็จปั๊บมันก็มีการเปิดบานเกล็ดต่างๆเปิดหน้าต่างทุกอย่างออกมาเหมือนเป็นบานที่ลักษณะคล้ายๆบานเกล็ดบ้านอ่ะแต่ว่าเขาก็ออกแบบไอ้ตัวหน้าต่างขึ้นมาใหม่ให้มันเปิดพลิกได้ให้ลมเข้าได้ทั้งอาคารโดยดีไซน์แบบดีไซน์เฉียวๆเลยก็คือเป็นเหลี่ยมๆกล่องๆเลยแต่ว่าหน้าต่างมันหายใจได้ทั้งหมดผนังมันหายใจได้ทั้งหมดเลยทำจากไม้
เขาได้ออกแบบพาวิเลียนด้วย M พาวิเลียนปี2016เป็นน่าจะเป็นพาวิเลียนของอินเดียละมั้งขนาด16-17ตารางเมตรเขาเป็นพาวิเลียนเนาะเป็นศาลาใช้วัสดุเป็นไม้ไม่แน่ใจไม้อะไรเป็นไม้ซี่ๆอ่ะเราใช้มันสานกันจนเป็นหลังคาก็คือให้ร่มเงาด้วยแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทออกไปด้วยค่อนข้างน่าสนใจวิธีคิดเขาตัวงานอื่นๆของเขาอะคือเราจริงๆดูแล้วอะเขาออกแบบบ้านส่วนใหญ่เนาะบ้านส่วนใหญ่ของเขาอะมองแล้วว่าจะให้ความรู้สึกของความเป็นบ้านแบบโมเดิร์นเลยคือมีรูปลักษณ์แบบลักษณะเป็นกล่องๆนั่นแหละใช้หลังคาแบนแฟตแบนใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าเขามีส่วนหลายๆอย่างที่มันทำให้บ้านเนี่ยอยู่ในกลุ่มของบ้านท็อปิคอลมีการบอกว่าอาจจะมีการใช้คอร์ดตรงกลางในการนำลมเข้ามามีการเปิดให้อากาศถ่ายเทอะไรอย่างนี้เราว่ามูดแอนโทนเขาค่อนข้างดีด้วยนะเนี่ยสวย
ๆๆนะก็ลองไปตามดูอันนี้ เปิดวาร์ฟ2คนเพราะคนอื่นลืมชื่อไปแล้วไม่ได้ทำหัวในวงการนานยังไงต่อนะอันน้ำจะพูดเรื่องอะไรต่อเรื่องสภาพอากาศต่อการสร้างความเสียหายต่ออาคาร
อ๋อผ่านไปเลยตอนแรกอ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเราพูดเป็นข้อๆอย่างเงี้ยพอมาพูดเป็นมุมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันให้อารมณ์ของการทำความเข้าใจมากกว่าที่เราจะต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำบ้านที่มีทางเปิดให้เข้าและมีทางเปิดให้ออกมันจำเจเว้ยคือเราพูดว่ามันไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวมันมีโทนของอารมณ์ของการที่คนเข้าไปอยู่แล้วรู้สึกสบาย
ด้วยเรามักจะพูดกับลูกค้าบ่อยๆว่าอากาศเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่อยู่ในสายยางอ่ะหมายถึงว่าเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยมันต้องมีทางออกนึกออกไหมมันเหมือนหน้าต่างก็คือสมมติว่าน้ำเนี่ยเหมือนเป็นอากาศเนาะมันเป็นลมถ้ามันมีทางออกเนี่ยน้ำมันมาเท่าไหร่ทางออกมันเท่ากันกับรูเข้าอ่ะน้ำมันก็จะไหลพอดีกันถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าทางออกมันเล็กกว่าทางเข้ามันก็ทำให้ลมมันแรงถูกไหม
ใช่
แต่ถ้าเกิดว่าทางเข้ามันเล็กกว่าทางออกมันก็ทำให้น้ำมันไหลเอื่อย
ใช่อ
ันเนี้ยคือวิธีการอธิบายเรื่องอากาศและลมภายในอาคารของเราอะไรเงี้ย
รวมทั้งการมุมของการทำช่องเปิดแต่ละทางคือช่องเปิดแต่ละทางบ้านน่ะพอมันตั้งมาปุ๊บอะมันมีทิศของลมประเทศเรามีทิศของลมพระอาทิตย์อ้อมเหนืออ้อมใต้ลมเหนือลมใต้มันมีดังนั้นเนี่ยการวางช่องเปิดไปตามสีเนี้ยมันทำให้ลมเข้ามาในบ้านได้เยอะแล้วก็ขนาดแล้วก็รวมทั้งบอกว่าลมเข้าอยู่ตรงไหนลมออกตรงไหนมันจะทำให้มุมของห้องนั้นน่ะเหมาะแก่การทำกิจกรรมอะไรด้วยซ้ำจริงๆมันละเอียดมากนะเรื่องเนี้ย
คนไม่ค่อยรู้นะเรื่องที่ว่าช่องเปิดเล็กแล้วก็ช่องออกไอ้ช่องลมเข้าเล็กแล้วก็ช่องลมออกใหญ่แล้วทำให้ลมมาปึ๊สในบ้านเน
ี่
ย
มันก็คือคอขวดอ่ะมันก็คือสร้างลมขนาดใหญ่ออกมาม
ีเคยมีลูกค้าคนหนึ่งไอ้เขาไม่ได้จ้างนะเขามาถามว่าเขาแบบเขาถามว่าจะแก้ปัญหาบ้านเขายังไงเพราะว่าสินแสบอกให้เขาอ่ะหันข้างบ้านอ่ะเข้าทิศนี้ซึ่งทิศเนี้ยเป็นทิศที่ลมอ่ะมันพัดเข้าก็คืออยู่แบบอยู่ในโซนแบบทิศตะวันตกเฉียงใต้อะไรเงี้ยตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าบ้านเขาอ่ะมันร้อนมากพอลมมันไม่เข้าเลยแล้วกลายเป็นว่าทิศเนี้ยต้องเอามุมเข้าไม่พอนะต้องปิดช่องเปิดด้วย
คือ
เขาบอกว่าบ้านเขาอึดอัดหายใจไม่ออกเราก็อธิบายว่าต้องทุบนะครับแบบนู้นแบบนี้เขาก็บอกว่าแต่สินแสไม่ให้ถูกก็เลยบอกว่าเงินไม่รับงานก็ได้ครับ
ออกก็เลยไม่ได้เป็นลูกค้าคือจริงๆเราม
ันแก้ยากอ่ะมันแก้ยากไม่รู้จะแก้ยังไงก็เปิดแอร์เขาเปิดแอร์ครับ
ก็จบนะเปิดแอร
์คือคิดถ้าเราคิดอยู่ว่าจะแก้มันไม่มีลมเย็นเข้ามาในบ้านหลังนี้แต่ว่าเราก็คงแนะนำไปว่างั้นก็หาวิธีลดอากาศร้อนก็แล้วกันค่ะเพราะว่าพี่ไม่สามารถทำให้มันเย็นขึ้นได้
เราคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อากาศร้อนปัญหาคือบ้านมันอยู่แล้วอึดอัด
เพราะว่าด้านหนึ่งของเขาทึบไปเลย
ใช่เนี่ยอันนี้คือข้อตัวอย่างของคำว่าบ้านหายใจไม่ได้ก็คือแบบเนี่ยเรื่องไม่มีรูให้ลมออกชอยประมาณนี
้ปลูกต้นไม้เพิ่มจะช่วยไหมอ
่
ะ
ไม่ช่วยเพราะลมไม่เข้า
เล่าเรื่อง
คุณพี
่เล่าเรื่องต้นไม้กับการอยู่สบายของบ้านให้หน่อยสิว่ามันมีผลยังไงหรือต้องทำอะไรกับมันบ้าง
มีอยู่สักสองสามประเด็นเนาะ
อ
ันแรกคือเฉดของต้นไม้อันนี้คือสำคัญเฉดและร่มเงาของต้นไม้นี่สำคัญมากสำคัญในระดับที่สมมติอย่างที่เราอธิบายว่ามันจะมีสิ่งที่ว่าดับเบิลวอลเนาะกับดับเบิลรูฟเนาะวิธีคิดเหมือนกันพอเรามีต้นไม้มีเฉดแบบเนี้ยมันจะไปช่วยเป็นลมให้ตรงผนังซึ่งเวลาที่แดดเนี่ยทีนี้อธิบายในเชิงของวัสดุนิดนึง
ครับ
คือวัสดุอย่างคอนกรีตเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการอมความร้อนเนาะมันถ้าภาษาแบบวิทยาศาสตร์มันจะเรียกว่าค่าการหน่วงความร้อน
อะไรนะ
ค่าการหน่วงความร้อน
มันการหน่วงเนี่ยหร
อสมมติว่าพี่แอนไปจุดไฟแช็กใส่แผ่นเหล็กพี่แอนมือไปจับอีกข้างหนึ่งของแผ่นเหล็กเนี่ยพี่แอนจะร้อนทันทีเพราะว่ามันหน่วงความร้อนไม่ได้มันความร้อนมันผ่านได้เร็ว
ถูกไหม ก็คือมันนำความร้อนได้ดีนั่นเอง
มันนำความร้อนได้ดีแต่สมมติพี่แอนเอาไฟแช็กเนี่ยไปจุดใส่คอนกรีตเนี่ยไปจุดแช่ไว้สักพักอะคอนกรีตอีกฝั่งพี่แอนจะไม่ร้อนนะแต่คอนกรีตมันจะค่อยๆคลายความร้อนให้พี่แอนอาจจะใช้เวลาคลายสักสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาที
เนื่องจากมันนำความร้อนไม่ดีมันก็เลยค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหม
ใช่แล้วมันก็ค่อยๆกระจายออกตัวไป
เวลาคลายก็คลายช้าเวลาอมก็อมช้า
ดังนั้นน่ะในเอากลับไปขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งในเชิงของบ้านไทยบ้านไทยเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้กันสิ่งที่เรียกว่าเราใช้ไม้ถูกไหมเราต้องมีใต้ถุนถูกไห
ม
ไม้เนี่ยงานนำความร้อนมันค่อนข้างโอเคถูกไหมมันนำความร้อนได้ค่อนข้างดีดังนั้นน่ะการคลายหรือการออกความร้อนอ่ะมันเร็วมาก
ๆ
ดังนั้นน่ะคนไทยเมื่อก่อนอ่ะในช่วงกลางวันเขาเลยจะไม่อยู่บนบ้านเพราะบ้านแม่งร้อนเขาเลยจะไปอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนเป็นหลักถูกไหมเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็มีพื้นที่พักอาศัยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นแบบดับเบิลการเป็นหลังคาให้เราอีกรอบนึงคิดออกใช่ไห
ม
แล้วพอกลางคืนเขาก็เดินขึ้นเดือนมันก็เย็นละถูกไห
ม
เพราะว่ามันคลายความร้อนไปหมดแล้วลักษณะเดียวกันพอมันสู่ยุคของโมเดิร์นเนี่ยพอเราเริ่มใช้คอนกรีตเมื่อไหร่เนี่ยอาคารที่มันเป็นคอนกรีตหนักๆเลยเนี่ยพอมันโดนแดดฟ้าทั้งวันเนี่ยโอเคในช่วงกลางวันอ่ะมันไม่ได้มีความร้อนโอเคมันลดความร้อนให้เราได้ประมาณหนึ่งแต่ในกลางคืนเนี่ยมันจะเริ่มแผ่ความร้อนละในขณะที่อากาศข้างนอกเนี่ยมันเริ่มเย็นตัวใช่ไหมพอมันเริ่มเย็นตัวปั๊บเนี่ยตัวคอนกรีตอ่ะมันก็เริ่มต้องแผ่ความร้อนออกไปละถูกไหมเพราะว่าความร้อนของตัวคอนกรีตมันมากกว่าพื้นที่รอบๆถูกไหมมันเลยต้องคลายความร้อนออกไปแต่คราวนี้คอนกรีตอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยกูคลายความร้อนด้านเดียวกูจะคลายความร้อนไปข้างนอกไม่ใช่มันคลายความร้อนมาทั้งสองด้านทั้งตัวในบ้านและนอกบ้านในเวลาพร้อมๆกันถูกไหมมันทำให้บ้านคอนกรีตที่ในพื้นที่ที่มันโดนความร้อนเนี่ยมันกลายเป็นว่าในตอนเย็นน่ะขณะที่เรานั่งอยู่ในบ้านน่ะอากาศไม่โฟไม่พอความร้อนจากคอนกรีตก็ยังแบบแผ่มาสู่เราทำให้เราอ่ะ
อบ
แบบเมื่อไหร่มันจะเย็นวะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ถูกไหมคราวนี้ต้นไม้กลับมาสู่ต้นไม้มันไปเพิ่มเฉดเงาเนาะเพื่อลดพื้นที่การปะทะกับคอนกรีตกับผนังบ้านโดยตรงถูกไหมคุณผ่านเลเยอร์ของต้นไม้ให้เงาแปลว่าพื้นที่ที่มันเฟซซิ่งกับแดดโดยตรงอ่ะมันน้อยลงไปมากมันทำให้การแผ่ความร้อนหรือการกระจายความร้อนอื่นๆเนี่ยมันน้อยลงตามอันนี้ไม่งงถูกไหมครับ
ไม่งง
ต่อมามันไม่ได้มีแค่มิติของผนังมันมีมิติของพื้นด้วยทีนี้บ้านปัจจุบันเนี่ยโดยรอบเนี่ยเรามักจะเทคอนกรีตดาดเนาะก็คือเทคอนกรีตโดยรอบบ้าน
เทพื้น
การมีต้นไม้เนี่ยว่าไงนะเทพื้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายเรื่องการของการคลายความร้อนเนาะก็คือพอแดดมันลงปั๊บพอมันกระจายตัวปั๊บเนี่ยความร้อนที่เกิดจากคอนกรีตที่สะสมเนี่ยมันก็เริ่มกระจายตัวทั้งวันแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดลมพัดถูกไหมแต่มันก็คือพัดความร้อนออกคอนกรีตอะความร้อนที่คอนกรีตแผ่ออกมาพัดเข้าตัวบ้านอยู่ดีถูกไห
ม
ดังนั้นอะการปลูกต้นไม้จึงมีคุณูปการในการสร้างร่มเงาให้พื้นที่ที่เป็นคอนกรีตและพื้นที่โดยรอบอันนี้คือคุณูปการอันหนึ่งอันที่สองก็คือต้นไม้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการคายน้ำถูกไหมการสะสมการคายน้ำการรักษาความชื้นของต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยที่ช่วยลดความร้อนบริเวณรอบๆด้วยเช่นเดียวกัน
ก็คือนิสัยของมันก็คายออกมาอยู่แล้วพอคายปั๊บมันก็ลดความร้อนมันก็ธรรมดาโอเค
ใช
่ครับ
นั่นแหละ
อันนี้จริงๆนะคือช่วงสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศไทยร้อนชิบหายร้อนจนอากาศเป็นสีดำในพื้นแผนที่ดาวเทียมเราไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วเราแฮปปี้เว้ยมันมีต้นกล้ามปูใหญ่ที่ร้านอะเฮ้ยไปนั่งแล้วมันทำไมมันไม่ร้อนวะหรือว่าเราชินกับแดดข้างนอกคือพอเดินโดนแดดปั๊บเราผิวไหม้ทันทีแต่พอนั่งในใต้ต้นไม้อะที่เขาว่าตอนที่เขามีเทรนด์การปลูกยางนาเยอะๆเลยใครก็ได้มาช่วยปลูกยางนาทีก็มีปราชญ์ท่านนึงเขาบอกว่าเฮ้ยมันลดอุณหภูมิได้ประมาณแบบ 3-4 องศาเลยอันนี้จริงเลยเนื่องจากมันไม่โดนแดดพอมันไม่โดนแดดปั๊บมันก็ไอแดดที่มันลงมามันโดนใบโดนอะไรฟิลเตอร์ไปหมดแล้วก็ตัวมันเองมันก็คายน้ำด้วย แฮปปี้ลา
อันนี้เราให้ดูรูปนี้พอดีรูปนี้เป็นไซส์ลูกค้าเขาถ่ายมาคือกลางวันเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมาก
ส่งทางไหน
ก็เนี่ยพอมันร้อนมากเนี่ยคนงานเขาต้องไปหาที่หลบอันนี้คือเป็นที่ที่คนงานเขาไปหลบกัน
ส่งมาในเทเลกราฟก็คือคนงานก็ไปนั่งในใต้ต้นไม้
ใช่
คนนี้ใส่เสื้อลายจังวะ
ไม่ใช่เสื้อลายอ่ะนะเขา
ถอดเสื้อเขาสัก
สักรอยสัก
บูลลี่อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี
้เออก็น่ารักดีที่มันมีการ์ตูนคลาสสิกอันหนึ่งที่เป็นคนตัดไม้อ่ะตัดเสร็จปั๊บก็แบบเบื่อก็ไปนั่งใต้ร่มไม้เพื่อรอแบบนั่งใต้ร่มให้มันเย็น
คือจะบอกว่าไอ้เรื่องคอนกรีตหน่วงความร้อนนะเราโคตรทรมานเลยคือเราไปอยู่อาคารพาณิชย์ใช่ไหมแล้วก
็
มันเป็นตึกเราตึกที่เราอยู่อะเราอะห้องที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ห้องกลางผนังสองด้านเนี่ยก็คือใช้ผนังร่วมกับคูหาอื่นซึ่งเป็นของเราเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันร้อนแล้วก็เป็นห้องข้างบนสุดข้างบนก็คือดาดฟ้าคอนกรีตก็ลงมาโดยตรงอีกก็คือแบบอบสามด้านเลยอะเกือบตายแต่ว่าเราก็มีความคิดอยู่ก็คืออ่ะเราก็คิดเรื่องดับเบิลรูฟอะไรพวกเนี้ยทำหลังคาในหลังคาเลยแต่ว่าเราคิดว่าเราคุยกับพ่อว่าไอพ่อติดโซล่าไปเลยเอาโซล่าทั้งแดด
มันมีพวกโรงเรียนปัจจุบันนะเคยเห็นไหมที่เขาจะไปทำหลังคาคอร์ดอีกทีอะ
เออ
ถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะเป็นหอวังตรงแถวเซนลาดอ่ะมันจะมีหลังคาร อบหนึ่งเออก็เป็นอีกวิธีที่เขาแก้ปัญหากันเนาะหรือคืองี้เราคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยวัสดุปัจจุบันเนี่ยมันก็พัฒนามาถึงจุดที่อาจจะไม่ต้องดับเบิลรูฟได้ถูกไหมคุณก็ไปแบบติดตั้งฉนวนหรือแบบหลังคาที่มันมีการป้องกันได้ดีประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยได้แต่เราคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการระบายอากาศก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าบ้านมันเย็นขึ้นในหรือวิธีเราชอบเห็นกันก็คือพ่นน้ำอยู่บนหลังคาเคยเห็นไหม
โอ้นวัตกรร
ม
ที่เอาสปริงเกอร์เล็กๆเข้าไปยิงแล้วก็แบบเหมือนตั้งเวลาเอาอะทามเมอร์ยิงเอาเช่นบ่ายสองปั๊บร้อนปั๊บกูแบบกูเปิดสปริงเกอร์เลยอะไรเงี
้
ย
แถวบ้านเราจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เขาเป็นคล้ายๆเรือนแพแต่ไม่ใช่แพนะมันเขามีบึงแล้วก็เลี้ยงพวกปลาอะไรไว้ข้างล่างเวลากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บคือมันเป็นสถานที่เป็นน้ำปิดอ่ะดังนั้นเวลาลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเขาจะเทก๋วยเตี๋ยวลงไปแล้วปลาก็มาต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปนั่งดูก็เพลินดีแล้วทีเนี้ยเขาก็ดูดไอ้น้ำเนี่ยแล้วก็พ่นคนบนหลังคาถึงน้ำมันจะเขียวๆแต่ก็รู้สึกก็เย็นดีวันนั้นที่เราไปก็คนเต็มร้านเลยเพราะอากาศมันร้อนมากแล้วเราก็ไหนๆก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างในหน่อยแต่พอคนมันเต็มข้างในเราก็มานั่งข้างนอกซึ่งมันเป็นเรือนที่แยกออกมาอีกทีนึงปรากฏไอ้ตรงนั้นไม่มีสปริงเกอร์บนหลังคาโอ้ร้อนแบบร้อนแบบสุดๆอ่ะเพราะข้างบนมันคือสังกะสีใช่ป่ะแดดลงมาผ่านสังกะสีแล้วก็ถึงหัวเรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยความทรมานแล้วก็ดูคนอื่นเขานั่งใต้น้ำพุกันน้ำพุไอ้เขียวๆอ่ะไม่มีอะไรแค่นี้แหละ
คือจะบอกว่าไอ้สังกะสีอะไรพวกเนี้ยมันก็อบความร้อนเหมือนกันนะ
เออเรียกว่าเต็มๆอ่ะ
ก
็แค่ไม่โดนแดดตรงๆแค่นั้นแหละแต่ว่าความร้อนก็ได้รับแบบเต็มอิ่มมาก
เพราะมันกักไว้ข้างในอ่ะมันอวนมากเลย
ก
็อะไรประมาณนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบเรียงไทม์ไลน์เป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่นี่เป็นแบบพูดแชร์ประสบการณ์แล้วก็แอดข้อมูลไปเรื่อย
ๆดีๆมีประโยชน
์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบบคนฟังจะได้อะไรขึ้นมา
ก็ถือว่ามีประโยชน์กว่าที่คิดว่าไม่มีประโยชน
์เฮ้ยผมก็ทำอาชีพนี้นะคำอธิบายเวลาเขียนงานก็ประมาณนี้แหละก็โมโมเอาบอกว่าเป็นแบบบ้านท็อปิคอลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
ดังนั้นขอรีแคปอีกทีนก่อนจะจากกันก็บ้านท็อปิคอลอ่ะเวลาอธิบายให้ลูกค้าฟังหรือว่าคนที่สนใจว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่บ้านไอ้ประเภทนี้ได้นี่หว่ามันมีตัวเลือกอีกแบบนึงนะที่เราสามารถอยู่ได้กับธรรมชาติโดยไม่ต้องเปิดองค์เปิดแอร์อะไรเงี้ยเล่าให้ฟังโดยสรุปได้ไหมมาถึงตอนนี้แล้วว่าไอ้บ้านท็อปิคอลเนี่ยมัน
เราใช้สองคำเราใช้คำว่าบ้านหายใจได้กับบ้านเย็น
โ
อ้เป็นไงศาสตร์วิกเวิร์ดอย่างเดียวเลยเอ้ยกูศาสตร์คำคมอย่างเดียวเลยบัสเวิร์ด
บัสเวิร์ด
ศาสตร์บัสเวิร์ดเลยรัวก็เราคิดว่าอธิบายอย่างนี้นะเราก็จะบอกเขาว่ามันก็ดีที่แบบนั่งแล้วก็แบบไม่ต้องเปิดแอร์อะไรให้มากมายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่า อากาศร้อนปัจจุบันมันก็ถ้าคุณไม่ได้มีบ้านอยู่ในป่าคุณก็เปิดแอร์อยู่แล้วอะพูดตรงๆนะแต่เอาคิดแบบง่ายๆก็คือลดความร้อนอะหมายว่าลดค่าไฟอะหมายถึงว่ามึงเปิดแอร์มึงก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเริ่มแอร์ไม่ต้องแอร์มึงไม่ต้องเริ่มสตาร์ทที่อุณหภูมิ33อะแอร์มึงอาจจะเริ่มสตาร์ทที่อุณหภูมิแบบ29อะไรเงี้ยถูกไห
ม
เราไม่ต้องแบบแอร์ไม่ต้องทำงานบ่อยอะไรเงี้ยเราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราว่าแต่ไอ้คำว่าบ้านหายใจได้เนี่ยเราคิดว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญมากๆนะสำหรับเราว่าบ้านมันควรจะหายใจได้หมายถึงว่า
ก็คือมีผี
อยู่ไม่ใช่อยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดอ่ะมันรู้สึกแบบอย่างน้อยมันก็มีลมโกรกวะแบบไม่ได้อึดอัดมากแบบคืองี้บ้านเราเป็นห้องแถวเนาะดังนั้นเนี่ยหลังบ้านห้องบ้านเราอะมันจะติดโรงแรมซึ่งโรงแรมอะเขาก็ขึ้นผนังขึ้นมากั้นเลยทำให้หลังบ้านเราเปิดไม่ได้เลยพอเปิดไม่ได้ปั๊บเนี่ยหลังบ้านนี่ชื้นสัตว์ก็คือแบบก็ชื้นนะคือเดินเข้าไปหลังบ้านก็ได้กลิ่นความกลิ่นเชื้อรากลิ่นความชื้นแล้วอะซึ่งเนี่ยมันก็คือบ้านที่หายใจไม่ได้เพราะหนึ่งคืออากาศไม่ถ่ายเทวิธีของเราก็คือเรากั้นผนังชั้นสองเนาะแต่มันเป็นแบบหลังเป็นชั้นลอยอ่ะพี่แอนคิดชั้นลอยออกใช่ไหมเราก็ไปติดเป็นบานเกล็ดตรงนั้นแล้วเราก็ต้องเปิดประตูเราต้องเปิดบานเกล็ดนะทั้งวันแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ต้องเปิดประตูระเบียงชั้นสองทั้งวันเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้ไม่งั้นเราก็จะอึดอัดกับการอยู่ในบ้านคือเวลาอากาศมันถ่ายเทเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันทำให้ไม่สะสมความชื้นที่ไม่ควรจะเป็นคือความชื้นเนี่ยมันจัดการได้ด้วยความร้อนใช่ไหมพระอาทิตย์ดวงแบบความร้อนอะไรเงี้ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรเงี้ยแต่อีกสิ่งหนึ่งคือความชื้นมันจะอยู่ไม่ได้คืออากาศมันต้องถ่ายเทพอสมควรก็จะเป็นคุณูปการของทรอปิคอลเนาะเราคิดว่ามันตอบปัญหาได้หลายอย่างหรือว่าตอบวิถีชีวิตได้หลายอย่างคือสมมติว่าถ้าเราออกแบบโดยไม่เข้าใจทรอปิคอลเลยอ่ะคุณอาจจะสมมติว่าในช่วงที่ฝนตกหนักคุณอาจจะอยู่ได้แค่ในบ้านคิดออกไหมไม่ใช่ไม่ต้องฝนตกหนักก็ได้ฝนตกอ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีชานไม่มีอะไรเลยคุณอาจจะจินตนาการภาพว่าคุณจะสามารถออกไปนั่งตรงชานได้ในวันที่ฝนตกไม่ใช่แค่อุดอู้อยู่แค่ในบ้านแล้วต้องปิดมันปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์เพื่อรอให้ฝนตกอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกเงื่อนไขที่เราต้องออกแบบเพื่อเข้าใจสภาวะแวดล้อมโดยประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ทรอปิคอลมากแต่เราเชื่อคิดว่าการออกแบบโดยเข้าใจสิ่งพวกเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องจำเป็นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ย
โอเคก็
งงไหมวะ
ก็นี่ก็คือไอคนที่เรียนผ่านโรงเรียนการออกแบบบ้านมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเราถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่บทแรกในการเรียนวิชาดีไซน์เลย
ปีหนึ่ง
เข
าเรียกอะไรออเรนเทชันดีไซน์อะไรเนาะ
ก็เนี่ยดังนั้นเราก็ย้อนกลับไปตอนต้น EP ที่เราบอกว่าเราเองอ่ะอยู่กับไอ้สิ่งนี้มาจนไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยมันจะเป็นศาสตร์มันเป็นภูมิปัญญาอะไรเพราะว่าเราชินเราเกิดและโตมากับประเทศไทยที่มันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแปลกปลอมแล้วกันเวลาเราโตขึ้นมาไอ้พวกตึกพวกอะไรที่เราอยู่ทุกวันนี้ในกล่องที่จะต้องปรับสภาพภูมิอากาศตลอดเวลาแล้วก็คุมอุณหภูมิข้างในคุมความชื้นข้างในแล้วก็ปล่อยความร้อนสู่ข้างนอกแล้วเมืองทั้งเมืองมันก็เลยกลายเป็นเกาะความร้อนในขณะที่พออย่างตัวเราเนี่ยขยับออกมานอกเมืองมันมีต้นไม้มันมีสายลมมันมีน้ำมีอะไรเงี้ยมันกลับรู้สึกสบายกว่าเพราะว่าเราได้อยู่กับธรรมชาตินิดหน่อยทุกวันนี้เราอยู่บ้านเราไม่ได้เปิดแอร์เลยคือตัวบ้านที่เราทำแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวร้านหรือตัวอะไรเนี่ยเราพยายามจะอยู่แบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได
้แต่ก็ดีอย่างน้อยก็คือประหยัดแอร์นะเว้ยประหยัด
เปิดก็ดีใช่ใช่ใช่เรางบค่าไฟมากนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบได
้ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับภาษาคิดเด็กครับ
คืออะไรนะเมื่อกี้ขออีกที
ขายของ
เก็บเงินค่ะ
แบบนี้ได้ด้วยหรอวะ
ได้ตีร้อน
โอเคโอเคจะเที่ยงคืนแล้วก็ขอบคุณพี่โอนะครับที่มาบรรยายให้เราฟังครั้งนี้ได้รับประโยชน์สาระความรู้มากไม่ทำ
มัน
ก
ระ
ต
่ายแล้วประธาน
เอาล่ะ
บีบงานเสร็จ
เดี๋ยวพวก
พ
ี
่โอ้พี่โอ้เพิ่งไปชมเสร็จแล้วเนี่ยโหดสัตว์
เพราะว่าช่ว
ถามพวกนี้บ่อยว่าคือเราชอบพูดท็อปิคอลเราชอบพูดแต่เรื่องแบบบรรยากาศบรรยากาศนั่นนี่อย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเตรียมเรื่องของพายุฤดูร้อน
อ๋อ
ซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่าแม่งแบบด้วยวิธีการก่อสร้างปัจจุบันแม่งไม่รองรับสิ่งนี้เราเห็นข่าวว่าหลังคาปิวเห็นข่าวว่าหลังคาตลาดแม่งหักมาทั้งอันผมหักคนตายเราเห็นข่าวว่าแบบกันสารบ้านนี้ทะลุบินไปทะลุเสียบบ้านอีกหลังหนึ่ง
มาแนวดาร์กอีกแล้ววะ
คอ
นเทนต์ที่จะจบสวย
ๆอ๋อไม่เชิงหรอกก็คือว่าจริงๆอ่ะเราจะพูดว่าสิ่งนี้มันเป็นความบกพร่องของการก่อสร้างของคนในสมัยนี้ที่หลายๆที่มันเกิดแบบมันไม่ได้เกิดจากการวิศวกรรมเว้ยมันเกิดจากความมักง่ายของช่างหรือคนออกแบบที่แม่งไม่ได้มีดีเทลตรงเนี้ยหลายที่หลังคาแม่งหักออกมาเพราะว่ามึงไม่ใส่แบบไม่ใส่เพลย์บนหัวมึงเชื่อมหรือบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการทำเพลิงหวังเงี้ยคุณต้องดีไซน์กลมหลังคายังไงไม่ใช่แค่เอาแผ่นไปวางกลาดบนแล้วลากแล้วจบคุณแม่งไม่ใส่เบสซิ่งคุณไม่ใส่สลิงคุณไม่ใส่เพลย์หัวเสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทษว่าก็รูปแบบสมัยนี้ไม่ห่วยไงเปล่ามึงห่วยอะไรเงี้ยครับ
มันคือการไม่เข้าใจไม่ได้คำนวณวินโหลดด้วยป่ะครับ
ไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยว
สามารถบอกได้ไหมล่ะว่าพายุอันนี้วินโหลดต้องใช้เบอร์ไหน
เออไม่ได้หรอกวินโหลด
ถามว่า
เออ
ความสูงเท่าไหร่ถึงต้องคำนวณวินโหลดครับ
เออไม่รู้ว่ะแต่ใน EA มันให้ทำนะ
นี่ไงสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าถามว่าพักแรงงัดอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าแรงงัดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงหรืออย่างที่เราเห็นว่าตามที่จอดรถทั่วไปเนี่ยครับที่หลังๆเราเห็นว่าพอจอดเสร็จปั๊บลงมาเสร็จแล้วแม่งหักทั้งอันเลยเนี่ยเพราะว่าแม่งไม่ได้เอาเหล็กเสียบลงมาในดินแต่ใช้วิธียึดเพจกับพื้นคอนกรีตเฉยๆซึ่งไม่มีต่อหม้อไปถ่วงอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยบอกว่าเรียกว่าอะไรดีล่ะถ้าพูดแล้วก็ยาวยังไม่พูดก็ได้แต่ไหนก็มาสายละคือจะบอกว่าไอ้ทงถ่ายประเทศไทยของเราสมัยก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายน้ำแต่มันเป็นเรื่องของการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพอากาศแบบนี้เรามีคันทวยเพื่อยึดจันทันไม่ใช่แค่รับแรงกดอย่างเดียวแต่เราจะดึงรับเป็นแรงดึงด้วยการที่รูปทรงเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าเรามีตัวเชื่อมเรามีขื่อทำให้มันกลายเป็นเฟรมเอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งพายุเยอะดูได้เลยว่าเรือนไทยจะไม่ปิวเพราะว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นแรงกดให้กดหลังคาลงกับตัวบ้านไม่ให้มันงัดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเอาไว้รอบหน้าก็ได
้เอารอบหน้า
จะเฉยว่าสมัยนี้ก็ถามว่าต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงครับก็สวดมนต์เยอะๆครับเราไม่รู้หรอกว่าช่างทำอะไรยี่อะไรคุณบ้าง
อะไรวะดาร์กอีกแล้วอ่ะ
ไม่ดาร์กไม่ดาร์กไม่ดาร์กกับคนที่โดนเถอะอย่างงานล่าสุดก็ได้ที่วัดหลังคาของตลาดถล่มลงมาทั้งอัน
ครับ
หลังคาไม่ผิดเพราะโครงหลังคาไม่พังสักแห่งเห็นไหมว่าโครงหลังคา
ที่โอ้พูดเรื่องอีเวนท์ที่เผื่อใครไม่รู้ก็ภาคเหนือสักจังหวัดลำพูนปะ
ไม่ใช่อันนี้พูดถึงตัวตลาดที่รู้สึกจะพิษณุโลกหรืออะไรก็ตามที่ว่าทำด้วยโครงเมทัลชีททั้งอันน่ะแล้วก็เป็นตลาดมันตลาดสดทั่วไปอะครับแล้วพอพายุมาเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าเหมือนเสาหักแล้วหลังคาทั้งอันลงมาจนมาถล่มทับแม่ผมแม่ค้าและคนที่เดินอยู่ข้างล่างทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวโครง
ครับไม่ดาร์กครับ
ไม่ดาร์กเลยครับ
ไม่ดาร์กเลย
ปกติเราจะเห็นคือหลังคามันจะปลิวไปหรือว่าหลังคามันจะหักขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่หลังคาอยู่ครบสวยงามกลายเป็นเสาระเบิดเพราะคุณไม่ออกแบบมีแรงสำหรับดามเสาในระดับกึ่งกลางของแต่ละอันไงพอลมมาแรงปั๊บมึงยึดหัวเสาดีมันก็เขย่าเช็คกิ้งสันตรงกลางวิบัติหักกลางก็เลยป๊อกแล้วก็ร่วงลงมาแป๊
บ
ก็คือทีมแม่ค้าก็กลายเป็นแซนด์วิช
ทีม
ห
ลัก
เลยว่าทีมดีก็เป็นเราด้วยไง
คือ
ก็สมมติเยอะครับตามนั้นทำอะไรไม่ได้
คนเราจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนาะ
นี่ไงเห็นไหมล่ะวิชาสถาปัตยกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสวยงามครับ
ครับ
และเรื่องวิศวกรรมเขาไม่ใช่แค่เรื่องของการที่แบบสร้างให้มันอยู่ได้แต่นี่มันมีดีเทลหลายอย่างที่เฮ้ยเราไปแล้วเราบางหลายที่เราก็ห่วงอ่ะเพราะว่ามันไม่ใส่เพราะถือกฎหมายไม่ได้บอกบังคับไม่ใส่เพราะอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าวินโหลดไม่ถูกบังคับให้คิดเพราะเราไม่เคยเตรียมเรื่องแบบต่อไปเราจะมีลมที่แรงขึ้นเราจะมีพายุที่แรงขึ้นเราจะมีนั่นนี่ไม่ได้คิดนั่นหลายที่คือหักป๊อกกลางเหมือนกันแน่ๆถ้าเกิดแรงขยับกันครับก็เอาไปเรื่องภัยพิบัติครั้งหน้าแล้วกันครับสักที
ครับก็ถือเป็นทีเซอร์นะเป็นแบบเอ็นเครดิต
ใช่
ก็น่าจะมาพูดเรื่องภัยพิบัติกันนะครับ
ว่าพวกคุณจะแบบสวยหวานหอมรู้ก็นอนหลับฝันร้ายกันบ้างนะครับ
ร้ายแล้วเนี่ยโอเคและนี่ก็คือสาวๆนะครับเนื่องจากน้ำหาวหลายรอบแล้วนะเราก็กลับมาเป็นรายการสถาปัตย์กันชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนี้นะครับเอาไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีใครที่อยากคุยเรื่องสถาปัตย์หรือไม่สถาปัตย์ก็ได้กับเราก็เชิญที่ Twitter @sawsaw นะแล้วเจอกันทุกวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า
บ๊ายบายจ้า
แล้วยังต่อ